Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, pozdravujem vás. Je 21. novembra roku 2024. No a my sa pustíme do dopoludnia na Infovojne informačným blokom. Čo nás dnes čaká? Premiér Robert Fico je na návšteve Srbska. Bude kontrolný deň ministerstva dopravy na stavbe D1. Lekársky odborári majú briefing k nemocniciam o 11:30. Slovenská národná galéria ohlási výzvu na ochranu inštitúcie. No a Lavrov rokuje so zástupcami krajín Kaspického mora. Koalícia nemôže rátať s hlasmi Huliakovcov, kým sa Národná koalícia nedohodne s premiérom na ich požiadavkách. Budeme sa prezentovať, ale budeme sa zdržiavať hlasovania, vysvetlil poslanec Pavel Ľupták ich postup na najbližšej schôdzi. Hlasovať sa má aj o štátnom rozpočte. Bez Huliakovcov má koalícia tesnú väčšinu 76 poslancov. Požiadavky v súvislosti s rozpočtom má aj hlas. Robert Fico tak môže rozhodnúť, že hlasovanie o ňom spojí s dôverou vláde. Urobil to aj pri problémoch so Slotom či Mečiarom. Podľa Roberta Kaliňáka zatiaľ nie je jasné, či sa hlasovanie o rozpočte spojí s dôverou vlády. V téme nie je zhoda. Vicepremiér povedal, že Robert Fico s Huliakovcami v útorok rokoval dlho a výsledkom je, že sa dohodli na ďalšej diskusii. Hlas bude v nasledujúcich voľbách určite kandidovať samostatne, zareagoval podpredseda strany Erik Tomáš na želanie českého exprezidenta Miloša Zemana, aby sa spojil s Osmerom. O koaličnej kríze Tomáš povedal, že riešenie je na Andrejovi Dankovi. Podľa ministra práce je dôležité, že Huliakovci neohlásili odchod do opozície, preto si myslí, že koalícia má naďalej 79 poslancov. Kríza by nastala vtedy, keby neprechádzali vládne návrhy zákonov, povedal Tomáš, podľa ktorého k dohode medzi SNS a Huliakovcami dôjde. Vláda necháva cenu elektriny na tohtoročnej úrovni. O plyne a teple sa ešte nerozhodlo. Predpokladáme, že cenové rozhodnutie URSO budú navrhovať zvýšenie cien tepla a plynu, na čo budeme reagovať razantnou odpoveďou, že nič také sa samozrejme nebude diať, povedal Robert Fico po rokovaní vlády. Budúci rok budú mať domácnosti ceny za dodávky elektriny rovnaké ako dnes, teda 61 eur za megawatt hodinu. Vláda schválila tzv. Všeobecný hospodársky záujem. Zvýšiť sa môžu ostatné poplatky v konečnej cene. V štátnom rozpočte je podľa Fica 238 miliónov eur určených na kompenzácie cien plynu a tepla. Ak bude potrebné, budeme hľadať ďalšie zdroje, dodal. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó uistil Slovenskú národnú stranu, že Maďarsko je plne pripravené na prípadné prerušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu a zabezpečenie dodávok energie pre krajinu. Podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko sa včera stretol na pracovnej ceste s predsedom maďarského parlamentu Lászlom Kövérom a ministrom zahraničných vecí Peterom Szijjártóm. Szijjártó nás ubezpečil, že sú pripravení na dodávky plynu v prípade, ak by náhodou ten tranzit cez Ukrajinu bol zastavený, informoval o tom v stredu riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Takéto stretnutia majú za úlohu rozvíjať aktivity medzi susedskými štátmi, pretože niektorí slovenskí politici v úlohách aktivistov podporujú faloš bruselskej politiky s cieľom zničenia našich vzťahov, uvádza strana SNS na svojej stránke. Premiér Fico tvrdí, že vecný konflikt s médiami je nevyhnutný. Koalícia popri tom pripravuje zákony, ktorými dokáže proti novinárom ľahšie bojovať. Posilniť chcú postavenie politikov cez právo na opravu a právne spory s médiami urýchliť cez špecializáciu sudcov. Koalícia chce zriadiť tzv. Tlačové súdy. Vybrané senáty by rozhodovali len o žalobách proti novinárom. Jediný spôsob, ako skrátiť tlačové žaloby, je špecializovať súdy, povedal poslanec SNS Roman Michelko, ktorý na zámere pracuje. Slovenská národná strana chce politikom navyše posilniť právo na odpoveď, čo im dá na týchto súdoch výhodu. Progresívne Slovensko, SAS a KDH podajú návrh na odvolanie Matúša Šutaja Eštoka z postu ministra vnútra. Opozícia ho kritizuje za reakciu v prípade zabitia muža v Košiciach policajtom. Od prvého dňa vo funkcii bolo jasné, že sa nemal nikdy stať ministrom vnútra, lebo na to nemá, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Hovorí, že majú celý zoznam dôvodov a okrem prípadu v Košiciach je to aj nespokojnosť v policajnom zbore, výpovede policajtov, uzavretie zmieru s Andrejom Babišom či bombové hrozby na školách. Je to reťaz jeho zlyhaní, dodal Juraj Krúpa. Ústavný súd po roku rozhodol kompetenčný spor medzi bývalou prezidentkou Čaputovou a generálnym prokurátorom Žilinkom. Sporili sa o to, či je generálny prokurátor povinný predložiť hlave štátu podklady súvisiace s jeho rozhodovaním o podaniach podľa paragrafu 363 trestného poriadku. Ústavný súd povedal, že Žilinka nebol povinný tieto podklady poskytnúť. Čaputová dokumenty žiadala, aby mohla vyhodnotiť prípadné podanie disciplinárneho návrhu voči Žilinkovi. Nuž, naša ústavná právnička zase dostala popisku. Popisku dostal aj niekto iný. Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment je vinný v disciplinárnom prípade. Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu ho za potičku s kolegom Petrom Paludom spred roka potrestal zrážkou polovice platu na 3 mesiace. Kliment podľa senátu porušil povinnosť sudcu dodržiavať zásady sudcovskej etiky a zdržať sa v občianskom živote všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojnosť funkcie sudcu. Ideme zase nakupovať. Vláda označila za strategickú investíciu obmenu dopravného letectva ozbrojených síl. Slovenské vzdušné sily majú dve lietadlá C-27J Spartan a 7 lietadiel L-410. Tie sú podľa vlády nedostatočné, preto navrhuje obstarať 6 nových lietadiel. Vládny materiál vysvetľuje, že vzhľadom na zmenu bezpečnostnej situácie po roku 2020 a prebiehajúce ozbrojené konflikty tieto lietadlá nesplňajú niektoré potreby. Finančné krytie nákupu dvojmotorových prúdových lietadiel má byť zabezpečené predajom, zámenou alebo protihodnotou za vyradené doterajšie L410-ky. Investičný projekt sa má začať realizovať ešte v tomto roku. Plánovaný termín ukončenia dodávok je rok 2030. 25. a 26. novembra príde na Slovensko medzinárodná delegácia, ktorá zhodnotí stav slobody médií v krajine v čase obmedzovania demokratických slobôd. Média Freedom Rapid Response znepokojujú napríklad zásahy do nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa či tlak vlády. Delegácia chce rokovať aj s politikmi. MFRR je celoeurópsky mechanizmus, ktorý sleduje, monitoruje a reaguje na porušovanie slobody médií v členských štátoch Európskej únie a v štátoch so statusom kandidátov na vstup do EÚ. Kde ste boli v roku 2022? To ste tedy nenavnímali, čo sa tu dialo? Keďže ochrana slobody prejavu sa na Slovensku podľa tejto organizácie kriticky zhoršuje, delegácia chce prejaviť solidaritu s nezávislými médiami a vyzvať orgány štátnej moci, aby sa zdržali verbálnych a právnych útokov na médiá. Okrem toho chce pripomenúť vláde jej povinnosť vyplývajúcu z medzinárodného práva vytvoriť priaznivé prostredie, v ktorom môžu novinári pracovať slobodne a bez obav z postihu za ich prácu. Poďme na východ republiky a kaviareň nie je len bratislavská, občas sa nájde aj v Košiciach. Košickí poslanci zaviazali primátora preveriť možnosti premiestnenia alebo odstránenia sovietského pamätníka na námestí osloboditeľov. Dovtedy je podľa uznesenia prioritou natrvalo z neho odstrániť komunistické symboly. Robili sme všetko preto, aby sme to nemuseli robiť, povedal primátor Jaroslav Poláček o nedávnej výmene kosákov a kladív. Poslanci otvorili túto tému v súvislosti, a teraz počúvajte, s kritizovaným reštaurovaním plastických prvkov a kamenných tabúl na pomníku. Obnovenie symbolov v komunistickej moci považujú za hanbu. Pamätník a symboly na ňom podľa nich vyvolávajú vo verejnosti kontroverzné postoje aj vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Poláček pripomenul, že zákaz o komunistických symboloch sa na uvedený pomník nevzťahuje a je potrebné nájsť spoločensky možné, ale hlavne zákonné riešenie. Dajme si aj okienko denníka N. Koalícia je plná neviditeľných poslancov. Až 45 z nich nepredložilo za rok žiaden zákon a niektorí v pléne ani raz neprehovorili. Plat im pritom aj v tomto roku stúpol. Niektorí majú mesačne viac ako 7000 eur. Najaktívnejší, a to som nepochopil, denník N chváli Danka. Najaktívnejší je Andrej Danko, jeho návrhy sa však nevždy stretli s pochopením v rámci koalície. Europoslanci schválili všetkých členov novej Eurokomisie. Nová exekutíva EÚ môže byť ako celok schválená budúci týždeň v stredu na plenárnom zasadnutí Europarlamentu. Patová situácia, keď mali jednotlivé skupiny výhrady ku kandidátom, trvala viac ako týždeň. Na záver bolo potvrdených posledných 7 členov Eurokomisie, ktorí v posledných dňoch absolvovali vypočúvanie v Europarlamente. Ide o 6 budúcich výkonných podpredsedov komisie a maďarského zástupcu. V prípade, že bude schválená ako celok, mohla by Eurokomisia pod vedením Ursuly von der Leyen začať pracovať už 1. decembra. V gréckych mestách protestovali 10 000 ľudí proti rastúcim životným nákladom a nízkym mzdám. Demonstrácie boli súčasťou 24-hodinového generálneho štrajku, ktorý zastavil verejné služby a narušil dopravu v celej krajine. Aténami pochodovalo približne 15 000 ľudí. Ďalších 4 000 demonstrantov bolo podľa polície v druhom najväčšom meste Solún. K štrajku sa pripojili zamestnanci autobusovej, železničnej i lodnej dopravy, škôl, súdov či nemocníc. V útorok štrajkovali aj gréckí novinári s požiadavkou na nové kolektívne zmluvy po vyše 16 rokoch. Viktor Orbán mimoriadne zvolal Radu obrany štátu. Ministri sa stretli v dôsledku najnovšieho vývoja vo vojne na Ukrajine a zvýšeného rizika eskalácie, oznámil agentúre MTI premiérov poradca Bertalan Havaši. Premiér Viktor Orbán, príslušný ministri, štátni tajomníci, hlavný poradca pre národnú bezpečnosť a náčelník generálneho štábu zhodnotili vojnovú situáciu po tom, čo Washington povolil Ukrajine použiť rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na údery na ciele vo vnútrozemí Ruska. Na zasadnutí Rady obrany štátu mali hovoriť aj o aktualizovanej jadrovej doktríne Ruska, podľa ktorej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, ak by čelilo útoku konvenčnými raketami podporovanému jadrovou mocnosťou. No a Spojené štáty vraj zablokovali rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva na okamžité prímerie v pásme Gazy. Spojené štáty americké, tak im chýbala v návrhu vraj požiadavka na prepustenie izraelských rukojemníkov. Zvyšných 14 členov rady text rezolúcie podporilo. Americký diplomat pred hlasovaním oznámil novinárom, že Washington rezolúciu v tejto podobe zablokuje. Ako sme mnohokrát povedali, nemôžeme podporiť bezpodmienečné prímerie, ktoré nevolá po okamžitom prepustení rukojemníkov. Podľa agentúry Reuters obvinil členov rady, že ich cieľom bolo vyvolať americké veto a že nechceli dosiahnuť kompromis. Po izraelskom útoku na severe pásma Gazy sú desiatky mŕtvych a zranených. Informuje o tom Reuters s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov, podľa ktorých je zničených viacero domov. Izrael do tejto oblasti minulý mesiac vyslal tanky a neskôr oznámil, že zabil stovky ozbrojencov. K útoku podľa zdravotníkov došlo v meste Beit Lahia, kde Izrael útočil aj minulý týždeň. Úrady ovládané Hamasom vtedy hlásili zničenú budovu s viac ako 70 obyvateľmi. Izrael tvrdí, že na severe pásma Gazy operuje armáda s cieľom zabrániť útokom teroristov a ich preskupovaniu. No a ďalší útok sa viedol v inej krajine pri stredajších izraelských vzdušných úderoch na rezidenčné budovy v Palmíre v centrálnej Sýrii. Zomrelo 36 ľudí a viac ako 50 ďalších bolo zranených, oznámila sýrska štátna agentúra SANA. Jej pôvodná správa o hromadných obetiach úderov nehovorila, píše Reuters. Izraelská armáda sa k tomu ako vždy odmietla vyjadriť. Ukrajinské ozbrojené sily prvýkrát zaútočili britskou strelou s plochou dráhou letu Storm Shadow na ruské územie, uviedol Bloomberg s odvolaním sa na nemenovaného západného predstaviteľa. Británia podľa zdroja povolila Kievu použiť strely na ruskom území v reakcii na nasadenie severokorejských vojakov v Kurskej oblasti. Stalo sa tak deň potom, ako Ukrajina podľa médií a ruského ministerstva obrany prvýkrát použila americké rakety na údery v ruskom vnútrozemí. Spojené štáty americké ako prvé včera oznámili, že pre verejnosť uzatvoria priestory svojej ambasády v Kieve, pretože dostali konkrétne informácie o potenciálnom závažnom vzdušnom útoku počas stredy. K rovnakému kroku pristúpili aj veľvyslanectvá Grécka, Maďarska, Španielska a Talianska. Ukrajinskí predstavitelia takýto neobvyklý krok kritizovali a spojencov vyzvali, aby v ukrajinskej spoločnosti nešírili ďalší strach. Podľa Kieva informácie, ktoré spomenuli Spojené štáty, vyzerajú ako psychologická operácia Moskvy na narušenie stability v krajine. Takže americká ambasáda v podstate robí psychologické operácie Ruskej federácie. Aj tak sa dá. A keď sme už na tej Ukrajine, Holandsko dodalo Rumunsku posledné dve stíhačky F-16, na ktorých sa učia lietať ukrajinskí piloti. Vláda slúbila poslať 24 lietadiel aj priamo na Ukrajinu. Zelenský to označil za prelom a teraz počúvajte. Stíhačky podľa neho pomôžu pri protiofenzíve. Ešte stále o tom sníva. No a Zelenský chce diplomatickou cestou získať naspäť Krym. Prezident zdôraznil, že Ukrajina si nemôže dovoliť stratiť 10 000 životov v úsilí o oslobodenie Krymu, no poznamenal, že to možno dosiahnuť diplomatickou cestou. Nemôžeme právne uznať žiadne okupované územie Ukrajiny za ruské. Ide o tie územia, ktoré Putin okupoval pred plnohodnotnou inváziou od roku 2014. Z právneho hľadiska to neuznávame, nepríjmame to. Na druhej strane chápeme, že zatiaľ nemáme takú veľkú silu, že by sme so zbraňami v rukách mohli Putina zatlačiť späť na líniu ukrajinskej hranice z roku 1991, povedal Zelenský. Poďme za veľkú mláku, okienko migranti v Európe. Nie v Európe, ale tentokrát v Amerike. Los Angeles sa vyhlásilo za útočisko pre migrantov, čo znamená, že federálne migračné úrady nebudú môcť počítať so spoluprácou tých miestnych. Mesto sa tak chystá na stret s Donaldom Trumpom, ktorý v kampani slúbil vyhostenie 11 miliónov migrantov. Technicky si to neviem predstaviť, ale budiš. Termín mesto poskytujúce útočisko sa v USA používa na označenie miest, ktoré kvôli odlišným politickým názorom svojho vedenia obmedzujú spoluprácu s federálnymi migračnými úradmi, najmä preto, aby im sťažili deportácie migrantov do krajín pôvodu. prípade 4-miliónového Los Angeles nové nariadenie zabráni tomu, aby federálne imigračné orgány mali prístup do mestských zariadení alebo aby využívali mestské zdroje. Čiastočne tiež zakáže zdieľanie informácií medzi migračnými a mestskými úradmi. Podobné opatrenia prijali v Spojených štátoch aj ďalšie mestá. Napríklad predstavitelia New Yorku a Bostonu slúbili, že miestne zdroje nebudú vyčlenené na pomoc v otázkach federálneho presadzovania migračnej politiky. Zelená zóna. Predstavte si, zelení progresívci v Bratislave tvrdo presadzujú boj proti klimatickej kríze. Ich kroky o tom jasne svedčia. Idú si Valovci tvrdo za Green Dealom. Po cyklistickom pruhu je tu ďalšia novinka. Dopravný podnik Bratislava nakúpi 110 nových nízkopodlažných autobusov s dízlovým pohonom. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť SOR Lipchavy. Český výrobca zo skupiny EP Industries Daniela Kšetinského a Romana Korbačku patrí na Slovensku medzi tradičných dodávateľov. Ekonomické oddelenie Európska centrálna banka varovala pred bublinou pri akciách firiem spojených s umelou inteligenciou. Tá by mohla náhle prasknúť, ak sa nenaplnia optimistické očakávania investorov, uviedla to centrálna banka v správe o finančnej stabilite. ECBčka upozornila, že akciový trh najmä v USA je čoraz závislejší od malého počtu firiem, ktoré by podľa investorov mali ťažiť z rozmachu umelej inteligencie. Táto koncentrácia na niekoľko veľkých podnikov vyvoláva obavy z možnej cenovej bubliny pri aktívach spojených s umelou inteligenciou, uviedla banka. Vzhľadom na hlboké prepojenie globálnych akciových trhov, to podľa Európskej centrálnej banky signalizuje riziko nepriaznivých celosvetových dosahov, ak tieto firmy nenaplnia očakávania. No a ďalšia automobilka má problém. Ford v Európe pre značné straty zruší 4000 pracovných miest, čo je 14% pracovnej sily v regióne. Problémom je podľa firmy slabý dopyt po elektromobiloch, nedostatočná podpora prechodu na elektrické autá a rastúca konkurencia. Väčšina škrtov sa dotkne tovární v Nemecku a v Británii. Celosvetovo Ford zamestnáva 174 tisíc ľudí. Jeho predaj v Európe od januára do septembra klesol medziročne o 18%. To je výrazne viac ako 6% pokles v celom automobilovom odvetví. Poďme aj do dlhovej zóny. Predseda snemovne reprezentantov USA Mike Johnson v stredu vyhlásil, že podporuje zákaz používania ženských toaliet transrodovými ženami. Johnson v utorok novinárom povedal, že osobne verí, že muž sa nemôže stať ženou. Všetky zariadenia pre osoby jedného pohlavia v kapitole a kancelárskych budovách snemovne reprezentantov, ako sú toalety a šatne, sú vyhradené pre osoby daného biologického pohlavia, povedal Johnson vo vyhlásení s tým, že každá kancelária poslanca má vlastnú súkromnú toaletu. Ženy si zaslúžia priestory určené len pre ženy. No a končíme rubrikou Šaškáreň. Fínsko vyšetruje prerušenie podmorského optického kábla, ktorý krajinu spájal s Nemeckom. Kreml odmietol podozrenie, že by za poškodenie niesol zodpovednosť. Je úplne absurdné pokračovať v obviňovaní Ruska zo všetkého bez akéhokoľvek dôvodu, vyhlásil hovorca Kremľa Peskov. Nemecko aj Švédsko v utorok dali najavo presvedčenie, že za poškodením káblov je sabotáž. Druhý z prerušených káblov spájal práve Švédsko a Litvu a prestal fungovať v nedeľu ráno. Kábel medzi Fínskom a Nemeckom je nefunkčný od noci na pondelok. Tak aj takéto veci sa dejú vo svete.
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku sneží napríklad, alebo snehové prehánky by sa dalo povedať. V Liesku, v Poprade a v Telgárte sneží, v Žiline na Chopku hmla a minus 11 stupňov. Inak sem tam vykukuje slnko a teploty okolo nuly. Začneme na východe, minus 1 v Košiciach, v Prešove, v Bardejove a v Tisinci, 0 čistá v Kamenici nad Cirokou, v Trebišove plus 1 stupeň, 0 v Poprade, minus 2 v Telgárte, minus 1 stupeň v Rožňave, plus 1 stupeň v Lučenci, minus 1 v Liesku, ale naopak plus 1 v Žiline, 0 v Martine, 1 stupeň v Prievidzi, na Sliači, v Žiari nad Hronom, 2 stupne v Dudinciach, 2,5 v Urbanove, takisto v Nitre, 2 stupne Celzia v Piešťanoch, 3,5 v Gabčíkove, Bratislava má 3 stupne, 1,5 stupňa Kuchyňa a Senica len 1 stupeň Celzia. A predpoveď na dnes je taká, to bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v severnej polovici miestami sneženie alebo snehové prehánky. Môže sa vyskytnúť aj poľadovica, najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov v pluse, v Žilinskom kraji na Horehroní a Spiši okolo minus 1 stupeň. Teplota na horách vo výške 1500 metrov takisto okolo minus, teda nie takisto, ale tiež pod bodom mrazu, a to minus 9. Fúkať bude juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 45 km za hodinu. Spočiatku na východe, miestami aj na strednom Slovensku bezvetrie alebo slabý vietor. No a výstraha pred snežením, ktorá začína už dnes večer a týka sa celého Slovenska a bude pokračovať tá výstraha až do zajtrajška do 17. hodiny. Tak Martin prišiel na bielom koni, ale príde troška neskôr.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom, ktorý už opäť sedí u seba v štúdiu 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom. Aj divákom. Martin chodí vždy pozde. Ja som ešte nezažil, že by prišiel na čas niekde. No, je to tak. Ako to sú fakty. Inak tá... Čo si myslíš, aká bude Trumpová reakcia na Kaliforniu? Stopne im federálne dotácie.
Ďakujem.
To bude jediná
ale
vec.
Ale ja si predstaviť si vôbec, ako technicky sa dá zvládnuť, vyhostiť 11 miliónov migrantov?
Teoreticky sa dá, ale to bude trvať strašne dlho. Všetkých 11 tam určite. To je proste, rozumieš, to je ako keď vypustíš mravcov z krabičky, to už nedá všetky naspäť. Pustím ti reklamu. Aj tí, čo ste, čo nemáte telku, aj to nevadí, viete si to nájsť na YouTube, potom vám poviem, kde. Pozeraj toto, Adrianko. Dávaj si, ale pozor. Aj. Ale sleduj. Niže sa nám pokrciaš tam v tom šamaríne. Sledujte reklamu.
A vedierko tuto pod sebou.
Dobre, sleduj to. To je reklama na Jaguar. Jaguar sa rozhodol, hej, že vám pôjde cestou Bud Lightu a všelijakých ostatných kdejakých oných somárikov. A normálne toto máte, proste to je niečo fantastické. Prestal vyrábať auta. Od roku 2026 budú vyrábať iba elektrické auta. Bavíme sa o značke, ktorá má, neviem, asi 100-102 rokov, ktorá bola vždy spätá s nejakým, aj proste s luxusom a športovou eleganciou a hlavne starší ľudia si dokupovali a proste teraz prechádzajú na tento worksheet. Nájdete si to, choďte a potom predstavke môžete ísť na YouTube si dajte, že Jaguar a Copy Nothing. Hej. Alebo aj proste najnovšia reklama. Včera vyšla. Hej. Celý internet je z toho hotový. Hej, ako, a odvážni sú, lebo nechali zapnuté tam normálne komenty na tom YouTube. Kto viete, si to prečítajte. A nepoučili sa z ničoho. Hej. Problém je ten, lebo môžeme sa smiať aj nejakým zahraničným firmám, ale však značku Jaguar, vlastne Jaguar Land Rover, ktorý tam v Nitre vyrába tie drahé nekvalitné autá, teda nie nekvalitné, ja sa ospravedlňujem, nízkokvalitné, rýchlo sa kaziace, také sú jak čerstvé mlieko. Je. Jak Land Rover, tak Range Rover. A ono to môže mať dopad aj na Slovensko, lebo oni... Nikto to nechápe, hej? Že prečo sa rozhodli zničiť tú značku. Hej? A teraz si zober, že budeš mať iba elektrického Jaguára.
Ale veď majú skúsenosti z Ameriky, mnohé firmy, aj Harley Davidson, mnohé firmy...
No, však jasne, aj John Deere, Bud Light, všetci jasne, že majú... No ale tak, vieš, ak je to BlackRock, hej? Aj keď to vlastne tata, ale proste ten BlackRock tlačí na toto, na každú neľudskú vec, hej? Ktorá na tejto planéte existuje, BlackRock to pretláča. Takisto. A to je, proste viete, ako môžete, hej, dobre, začne ma trestne stíhať. To sú presne tí istí ľudia, tá istá skupina ľudí, ktorá pretláča moderné umenie, takzvané. Hej. Teraz som niekde videl, počkaj, ukážem ti. Sleduj, lebo si blbý, aj ty, a so mnou na čele. Počúvaj, pozrieť sa na to. Toto je dielo, možno je to tá vizuálna, neviem čo. Banán prilepený duct tapeom na stenu. Hej.
No. Teraz povedz pointu.
Výkrišná cena pri aukcii na toto Catalanovo dielo bola 800 000 dolárov.
A predalo sa?
Ale v priebehu niekoľkých minút vystrelil najprv na 2, potom na 3 a vzápätie na 4 milióny dolárov. A nakoniec sa predalo za 6,2 milióna dolárov. Koľko stojí najdrahší banán na tejto planéte?
Dielo nazvané Comedian, teda komik, vzbudilo takú pozornosť, že ho museli stiahnuť z výstavy. Tri jeho exempláre však našli nových súkromných majiteľov. Dva sa predali za 120 a 150 tisíc dolárov, tretí bol darom pre jedno múzeum. Teraz na aukcii si získalo jedno z diel zo súkromnej zbierky nového majiteľa za viac ako 40 násobok pôvodnej ceny. Ale agentúra AP spresnila, že nový majiteľ si vlastne kúpil certifikát právosti, ktorý ho oprávňuje prilepiť na stenu akýkoľvek banán a vyhlásiť ho za dielo Comedian. Nový majiteľ dostane aj pokyny na vystavenie diela a ako bonus aj rolku lepiacej pásky a banán. Výkričná cena bola, ako si hovoril, 800 tisíc.
Dobre, Adrianko, tak bavme sa o tom, že ja nalepím na stenu, ja neviem, mrkvu, hej? Ty mi daj 6,2 milióna dolárov a ja ti dám papier, že kokos, môžeš na ktorejkoľvek stene akúkoľvek mrkvu nalepiť a môžeš povedať, že to je od Nora mrkva, alebo to je Norovo dielo. Za 6,2 milióna ti podpíšem sa ti podozrenie, čo? Ako sú títo ľudia normálne, mi povedz. Čo?
Svet sa rúti do diablovej.
No a zostajme pri elektromobilite ešte.
Počkaj, keď sme pri tých... No, ešte k tým nenormálnostiam by som chcel... si púšťal tú reklamu od Jaguáru. Pustíme si rozprávku. Ja viem, že ešte nie je večer, ale prečo by sme si nepustili?
Protože som nebinární a meno Freddy mi sedí nejlíp. A pokud jde o rody, tak nejspíš ono. Protože ani ona, ani on to proste nejspíš.
Dávajte pozor, čo na Netflixe púšťate deťom, on tak mimochodom.
No, niečo vidím, že čas tlačí, tak potom si to pustíme, alebo hostia máme na telefóne a po 11. budeme mať čas, potom sa pozrieme naspäť na tie elektroautá.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás.
Dobré ráno, presne 9.40.
Presne 9.40, ako sme sa dohodli, na linke totiž to máme nášho hostia a je ním podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dobré ráno vám.
Dobré ráno.
Dobré ránko, aj sa ospravedlňujem, som nemohol ísť za vami, lebo bude výbor.
Nevadí, ale tak prídete, lebo mám pre vás jednu tému, čo je skoro na celú reláciu, ale pár vecí by som sa vás chcel spýtať ja a potom sa asi spýta aj Adrianko. Minule sme sa tu bavili a nechcem, aby ľudia ma obviňovali z toho, že vykrkujem tu do steny, tak sa vás pýtam a kedy chcete urobiť konečne niečo s Demešovou TASR, hej? Kde je ten riaditeľ Puchala a ten šéf-redaktor Forgač. Asi od neho dostali know-how, ako šíri texty formulované Sorošovými vládkami. Videli ste tie nadpisy, videli ste tie, veď sa pozrite, čo robia. Hej, ako miesto toho, aby nás informovali, tak vyjadrujú názory. Rozumiete, v článkoch, ktoré preberá celý štát.
No musím povedať, že nemáme informácie, že by Demeš, však viete, že pre mňa to nie je priateľné meno, mal nejaký vplyv v TASR, ale budem
no, niekto,
sa učiť.
Niekto má.
Na to.
Ako, treba sa naozaj pozrieť na tie nadpisy a na tie texty, čo píšu.
To je taký do očí
no, bijúci. No, musím pozrieť. Zrovna jeden bol o Rusku. Pozriem sa, ja vám to viem poslať. Ako minule sme to v relácii.
Určite TASR musí plniť verejnú funkciu. Určite TASR má zákonom stanovené povinnosti. Musí byť objektívne. A keď sú tam také subjektívne veci, tak nie je žiaden problém sa dopytovať že čo sa deje, pretože oni by politiku robiť nemali.
Viete, lebo pokiaľ to robí denník gen alebo smečko, ako proste to mne je v celku jedno, robíme to aj my, ale verejnoprávna inštitúcia by nemala sa správať ako odnož denníka gen.
Vy poviete konkrétne veci, ja som bol teraz na rozhovor TASR, nie v TASR, v tablete, ale teda v redakcii TASR, a ja by som sa určite na to aj ako poslanec dopytoval, že čo sa to deje, pretože keď už TASR bude politická, tak to už potom naozaj nemusí ani denník N vychádzať. Stačí, že to budú robiť cez TASR. Ale...
Nebude, pán Danko, je. Hej. Ale ja vám to nájdem, minule sme, kedy sme to prešťerovali v pondelok, kedy sme to, Adrian riešili.
Vždy je to, viete, v týchto inštitúciách aj všade, to vidíme aj na kultúre, že proste ľudí si ťažko je nájsť tým ľudí, lebo po celom Slovensku je množstvo úžasných ľudí, ale v tej inštitúcii robia ľudia, ktorí žijú v Bratislave. No a teraz vymeníte riaditeľa napríklad Národnej galérii, no a potrebujete ešte vymeniť aspoň 40 ľudí ideovo, ktorí jednoducho budú tú inštitúciu meniť, budú ju posúvať. Však teraz ministerka urobila tlačovku o Bienále, ako sa tam kradlo, ako boli ohrozené veci, ako všetky projekty išli len na LGBTI. Samozrejme, médiá robili len to, že ako vybrala novú riaditeľku, ale nikto si nevšímal, že čo sa tam dialo. A to isté v Národnej galérie. Tak Kusa bude chodiť v Čechách rozprávať, jaká je chudierka odvolaná. No ale už nepovie v Čechách, že dodatkovala zmluvu svojmu vlastnému otcovi za 2 milióny. Takže je to taký boj s veternými mlynmi niekedy, ale určite...
Dobre, ja tu už to tu mám nachystané, aby ste vedeli. A len aby ste vedeli, že o čom sa bavíme. 10. októbra vyšiel článok o 17.43. Hej. A píše sa v ňom. Rusko vo štvrtok zrušilo vízovú povinnosť pre občanov Gruzínska. Urobilo tak iba 2 týždne pred parlamentnými voľbami, a teraz počúvajte, v ktorých sa čoraz autoritatívnejšia vládna strana Gruzínsky sen snaží obhájiť svoju pozíciu vo vláde. Hej. To je...
Bolo?
Prosím?
Koľký dátum? Len
mi 10. Ja vám to pošlem, ako nebojte sa vedieť. Ako, ja sa vás postaram. Ďalší článok tu máme zo 14. novembra, kde píšu environmentálny aktivista a zástanca konšpiračných teórií Kennedy. Hej. Rozumiete? Toto je informácia.
Dobre, že keď náš Peter Kotlár hovoril o Kennedy, všetci sa smiali, dneska im stoja vlasy dubkom, že Kennedy je minister zdravotníctva. A čo sa týka Ruska, asi vnímate, aké problémy mám ja s povereným Petrom Žigom, ktorý mi nechce schváliť služobku, ale poviem vám to exkluzívne. Včera sa ku mne žiadosti do Ruska pridal aj Tibor Gašpar. Mm-hmm. To znamená, že dvaja podpredsedovia chceme ísť do Ruska. A som zvedavý, čo teraz urobí pán Žiga, pokiaľ by nám to nepodpísal, pretože ja som presvedčený, že tam treba ísť teraz po voľbách v Amerike. Je treba rozprávať, mám veľmi dobrý vzťah s podpredsedom vlády aj Manturovom o dodávkach plynu, pretože celá Európa tu klame. 90% plynu, či je skvapalnený, či je normálny, je ruský. A treba podľa mňa byť jeden z prvých, ktorý tam pôjde, takže využijem pozvanie predsedu ruského parlamentu, veľmi rád navštívim aj môjho priateľa Sergeja Lavrova a urobím všetko pre znormalizovanie vzťahov. No ale už za to dostávame zase nakladačku, takže to patrí k politike.
No ešte jeden príklad vám poviem a zase TASR, toto sa mi zdá, že 19. júla napísali. Ex-prezident USA zopakoval aj svoje nepravdivé tvrdenia o podvodoch, ktorých sa podľa jeho slov mali dopustiť demokrati pri prezidentských voľbách v roku 2020. Hej. A neviem, prečo tvrdí tá stra, že sú to nepravdivé tvrdenia, keď sú to zadokumentované veci. Hej, ja som videl, mám prístup k dokumentu, kde sú nafilmovaní títo ľudia, ako tam nosia tie korešpondenčné lístky, akým spôsobom sa to robilo, ako sa odrbávalo a klamalo.
Hej.
Rozumiete, ale oni povedia, že nepravdivé tvrdenia. Na základe čoho?
Určite.
Keď to bolo dokázané, že boli tam podvody. Viete?
Určite ani ja s tým nesúhlasím, budem sa dopytovať aj toto, čo mi dávate podneť, ale Demešovci a Butorovci, tí skôr sú zašití na ministerstve školstva, veď hlavný poradca Tomáša Druckera je Butora, preto nám ani nepodporili zákon, my sme navrhli SNS, aby ak ide osoba k maloletému dieťaťu do školy a poruší to riaditeľ, aby tam boli pokuty. Nepodarilo sa nám ten zákon v parlamente presadiť, nepodporili nás. Aj v koalícii s nami hlasoval iba Jano Podmanický. To znamená, že ten boj tu je, tie hodnoty sa tu bijú a samozrejme, že oni to polarizujú, že oni a my, no ale my slnečkárom budeme asi vždy smrdieť, ale bojovať budeme vždy.
Dobre, a teraz vám pustím vášho koaličného partnera. Niekto, hej, nejaký idealista by povedal, že to je nadstranický prezident, ale my vieme, že je to váš koaličný partner. Aj? Alebo aj štatút, aj štatút. Ja vás nechcem draždiť, ja vám iba vrajím, že je to váško. Aby to ani nie, že teraz ja vám to hovorím. Ľudia by chápali. Aj? On je aj de facto, aj prakticky de jure je váš koaličný partner. Tak vám ho pustím.
Za partneriek a nie partnerov, ale pustíte teda.
Tak ja pustím vám ho. Počúvajte pozorne.
Vážení občania Ukrajiny, už tisíc tragických dní čelíte ako národ jednej z najťažších skúšok, ako je vojenský konflikt. Vaša nezlomnosť a odvaha, ktorú preukazujete na bojiskách, i osobná statočnosť civilistov v zázemí si zaslúži náš rešpekt a obdiv. Verím, že vaša vôľa a vytrvalosť aj za pomoci medzinárodného spoločenstva nakoniec prinesie nastolenie spravodlivého mieru Ukrajine.
Toto je na stránke ambasády ukrajinskej. Hej? A potom ešte na X, alebo na X teda, napísali pán prezident, teraz už po anglicky, že odsudzujeme, neviem kto, či on so svojím milencom, alebo kto to je, za mňa nemôže rozprávať tento človek, hej, ale že odsudzujeme nevyprovokovanú agresiu, 14 000 mŕtvych nie je provokácia, nevyprovokovanú agresiu Ruska voči Ukrajine, keďže si dnes pripomíname 1000 dní vojny, 1000 dlhých dní zabíjania, ničenia, utrpenia, zničených snov, ale aj 1000 odvážnych dní, odvahy, vlastníctva, obetavosti a boja za princípy, ktorým spoločne veríme a ktoré držia svet, ako ho poznáme pohromade. Slovensko pokračuje vo svojej podpore a solidarite, najmä teraz, keď nastupuje zima. Želám ukrajinskému ľudu skorý a spravodlivý mier. Hej. No, takže ja sa tu rozčulem, že TAS šíri také veci a popri tom prezident republiky, ktorý je teda aj koaličný partner váš, hej, zároveň, a zase rozpráva takéto veci, že nevyprovokávaná agresia. A oni nikomu nič neurobili, chudáci Ukrajinci. Však?
Viete, tak ja vám to poviem tak, že po prezidentských voľbách som sa nadejal, že to, čo Robert Fico povedal verejne, že by bola dobrá dohoda na troch a pokračovať v ústavných funkciách a stretávať sa potom aj koalične, alebo aj priateľsky, tak pokiaľ viem, Peter Pellegrini sa stretol za pol roka raz s Robertom Ficom a so mnou ani raz. Podstata je taká, že už dneska sa Peter Pellegrini začína vyjadrovať ako Korčok. On sa teší jediný, a to je pre mňa také zvláštne, keď bol v Amerike s Druckerom, mi odkázal, že mi to teda politické síly zrátajú a do týždňa preplo Huliakovi z toho, čo sa nám aj deje. A potom si ľudia ani nevšímajú, že tu máme Šolitroša, Migála, ktorí nehlasovali za odvolanie Šimečku. Peter Pellegrini nekomunikuje s nikým. Toto vyjadrenie v prospech Ukrajiny je pre mňa šokujúce, pretože aj naši voliči mu mnohí verili, veria ešte, ale ja vás ubezpečujem, že v ďalších prezidentských voľbách radšej poviem našim voličom, že nechoďte voliť, pretože začína sa podobať úplne retoricky Korčokovi. Jediné, čo ich zaujímalo, je, aby prezidentská kancelária mala aj v čase krízy viac od 10 miliónov rozpočtu. Asi bolo treba sa tam nejako, ja neviem, usadiť. Pomaly väčšie rozpočty, jak Národná rada. My nemáme teraz politicky možnosť s ním komunikovať. Na koaličnej rade sa dohodneme na nomináciách a potom sa zase hlas rozhodne inak. Takže sú majstri sveta v mediálnej komunikácii, v úsmevoch, proste, ale čo sa týka vzťahu s hlasom, je to problém, pretože ako keby tam boli 4 skupiny. Jedna je predseda Eštok, druhá je Drucker s prezidentom, tretia je Rišo Raši a Peter Žiga. No a do toho ešte Erik Tomáš vždy niečo povie. Posledne Erik Tomáš vymyslel, že do rady STVR by sme mali nominovať Dana Krajcera. A keď to neurobíme, teda toho Dana Krajcera nedáme, tak STVR je vlastne dneska v patovej situácii. My nevieme sa dostať k niektorým ďalším nomináciám, aby tie zmeny v STVR nastali. Takže to potom vyzerá zase, že SNS vlastne nič tam nerobí. No ale my nemôžeme robiť, lebo nám nechcú menovať ľudí cez parlament. A takéto veci sa tu dejú a preto som povedal, že už budem v kľude vysvetľovať tieto veci, že ľudia musia začať tie veci vnímať v časových sledoch a v kontexte. Toto vyhlásenie Peter Pellegrini urobil včera, ako prezident Slovenskej republiky sa postavil na stranu Ukrajiny. Podľa mňa je to politická chyba, pretože aj odchádzajúci Biden rakety stredného doletu nemal právo podľa mňa už poveliť, pretože jemu to už môže byť jedno Bidenovi, odchádza ako prezident, ale akým právom ohrozuje náš mier a môže spôsobiť tretiu svetovú vojnu. To znamená, my všetci veríme, že Trump si na jar sadne s Putinom, jednoducho, že sa to pohne ako v časoch studenej vojny, pretože už to začína byť ako v studenej vojne. Ja si ako dieťa pamätám, ako som sa tešil stretnutia Gorbačova a Reagana. A verím, že toto šialenstvo skončí na Ukrajine, pretože Rusi pozične držia územia, ktoré získali v prvých dňoch. Samozrejme sú lokálne prestrelky, nikto nespochybňuje, že to je veľké utrpenie na jednej aj druhej strane. Ale toto šialenstvo spôsobilo hromadné zbrojenie, to vidíme aj na Slovensku, že pomaly 2,5 miliardy musíme dávať na zbrojenie, ktoré keby sme nemuseli dať na zbrojenie, tak sa nemuselo konsolidovať týmito šialenými opatreniami. Proste celý svet ako keby sa znova zbláznil a vracia sa k 80. rokom. Ako je to treba zastaviť. A ja verím a prosím naozaj Boha, že ten Trump to posunie, že začne robiť to, čo rozprával, lebo ináč akože koniec sveta.
No. Keď by bol niekto na Slovensku, kto 6 rokov vystrihal Slovákov pred... Kto by teda 6 rokov vystrihal Slovákov pred Pellegrinim, ale bohužiaľ, taký človek to nie je, že?
No jasné, ale veď ja som bol... Pustite si moje tlačovky január, február. Ja som vždy hovoril aj Ficovi, že prosím ťa, kandiduj na prezidenta, pretože v tebe mám istotu charakteru, morálky, hodnot v rovine postojov a skúseností. Hovorím, že Pellegrini by bol v tom čase dobrým premiérom a naozaj niektoré veci v Európe by vedel vybaviť, zorientovaný v tých veciach bol. Ale teraz ako keby Peter znova chcel byť s každým za dobré, pritom je ešte aj českým predsedom Hlasu, zasahuje do riadenia Hlasu, čo ma úplne zabilo. My máme informácie, že priamo komunikuje s Huliakom. To ma úplne akože dostalo, pretože ja toho človeka Ruda nespoznávam. My sme naozaj v mnohých veciach sa mali možno za ten rok spoznať, ale od tej tlačovky Druckera s Pellegrinim, kde mi vlastne Pellegrini z Ameriky odkázal, že ja teda uvidím, tak to je proste iný človek.
Možno nie je iný. Ale pak to vám poviem. Musím sa vás spýtať jednu vec. Hej. A ja som sa bavil s nimi, nie s Huliakom, nie, lebo ten si myslí, že som jeho nepriateľ. Ale mne pán Lupták povedal, aj, že vy ste im pred 25 svedkami slúbili ministerstvo. A že to popred nemôžete.
Ja môžem povedať jednu vec. Ja mám na to svedkov poslanecký klub, keď Huliak robil prvú tlačovku, Lupták tu slúbil pred všetkými poslancami, že aj keby ho Huliak tlačil do odchodu z poslaneckého klubu, že on to neurobí, radšej sa vzdá mandátu. Toto, čo rozpráva pán Lupták už asi 2 týždne, je pre mňa šokujúce klamstvo.
Ale no, ale toto bolo na začiatku, akože v lani ešte, nie teraz za posledné dny.
Nie, absolútne, nech takých ľudí nájdu. Ale pre mňa je šokujúce iné, že pán Lupták
pri no, kandidátke.
Počkajte, počkajte, vy to popierate, že ste im slúbili ministerstvo pred svedkami.
Ja poprvé, ja som nikdy im, to znamená, že nejakej skupine ľudí nič nesľuboval, pretože každý z týchto ľudí má individuálnu zmluvu zo SNS. Oni vystúpili z tých strán, z ktorých boli angažovaní. To bola podmienka. Po druhé, každý z týchto ľudí mal od SNS preplatenú kampaň. Ani jeden z týchto troch kráľov nemuseli platiť ani euro v kampani. Všetky peniaze sa im vrátili. To je prvá vec. Huliak dostal nejako 230 tisíc od nás po voľbách na účet. To znamená, že my máme v tejto rovine čistú vec. Poďalšie, moja podmienka bola, že musí to byť čistá a poctivá koalícia, čo sa týka spolupráce ľudí na našej kandidátke. Žiadna falošná koalícia typu, že sú tam nejaké strany. To znamená, my sme mali spoluprácu s individuálnymi ľuďmi, každý išiel individuálne. Musel tam každý človek napísať, či má nejaké problémy so zákonmi. Ja som pred mesiacom trošku bol zaskočený, že tam u Luptáka sú nejaké problémy s nejakými firmami. Ja verím, že toto si dá do poriadku, ale oni nám mnohé veci sami nepovedali. A pokiaľ oni majú nejaké záväzky, ale viete, raz povedia, chceme ministerstvo, potom nechceme ministerstvo. V deň, kedy tú tlačovku robili, som počúval teda prvýkrát v živote, že požadujú pomočku, v živote som to nepočul, a v druhé povedali, že podporujú predsedu Hlasu alebo Hlas za šéfa parlamentu. Ja už som vedel, koľká bije. Ale čo bolo zaujímavé, o dva týždne odnesli do podateľní opäť vzdanie sa členstva v klube, kde zase napísali, že odchádzajú z klubu SNS a podporujú Hlas SD na šéfa parlamentu. Úplne ich taktika a spôsob komunikácie úplne vyhovuje Hlasu, úplne vyhovuje Pellegrinimu, úplne vyhovuje tomu, čo sa dialo na jeseň. Ja som presvedčený, že títo ľudia sa nezbláznili, ale že títo ľudia konajú účelovo, pretože ak bude oslabený poslanecký klub SNS, ak budú útoky do mojej osoby, a chcem povedať, že ja som za SNS aj celkovo pripravil najviac zákonov v tejto vláde, dneska to píše aj Smečko, napríklad v decembri sa bude schvaľovať náš návrh zákona o mimovládnych organizáciách, ktoré budú musia ukázať, odkiaľ a kam idú peniaze. A čo sa týka Huliaka, on tie zákony len podpisoval. On nevie napísať zákon, nech sa nehnevá. Ja sa nechcem zaoberať akože týmito ľuďmi. Teraz je zrejmá situácia, že si dovolili povedať aj premiérovi, že nepodporia schôdzu, že teda sa budú ďalej búchať o zem. Ja chcem povedať, že koalícia vie fungovať zo 76, aj keď tesne. Ja verím, že cez sviatky vytriezvejú, že pochopia situáciu. Ale jednoducho to nemôže fungovať tak, že...
Počkajte, my si nemyslíte, že oni prekročili už ten Rubikon, že už proste vrátiť, keby sa vrátili, hej, podľa mňa oni už idú teraz do oného, a teraz viete, ja to nekritizujem, idú do plných. Viete, jak hovoria za riekou Moravu, do ní nebo po ní, že tam podľa mňa oni prekročili tú čiaru už a budú sa držať toho, čo robia.
No, my nevieme celé pozadie tých konaní a účelu. Je pravda, že každý týždeň rozprávajú niečo iné. Je pravda, že vidno, že sa necítia komfortne. Ja proste žasnem z týchto... Je mi trošku ľúto Pala Luptáka v týchto kľučkovaniach a rečiach, pretože do očí povedali iné, urobia iné. Teraz rozprávajú... Viete, najviac sa tešia, a to si asi títo traja neuvedomujú, najviac sa tešia Denník je Smečko, Aktuality, Startitap, ktorým dávajú priestory. Tešia sa naši nepriatelia. A samozrejme, v koalícii ma to vo vzťahu k Hlasu oslabilo. Tam sa zase teší Pellegrini v prezidentskej kancelárii s Druckerom. Takže tam je vždy ľahká otázka, že komu tým prospiejete. A je zrejme, že prospievajú opozícii svojim správaním, prospievajú prezidentskému palácu v tom, čo robí v poslednej dobe Pellegrini. Vy si musíte všímať, že Pellegrini opakovane zavolal k sebe odborárov. Najprv odborárov škôl, potom odborárov zdravotníkov, kde sa snažil zakryť neschopnosť Dolinkovej. Dokonca povedal, že nemenuje nového ministra, kým mu niekto nové meno nedojese. Ja vám garantujem, že nového ministra Šaška vybral sám Peter Pellegrini. A útočia do Fica. Ako ja vidím, že oni povedia opakovane, že Fico rieši ako keby nejaké blbosti. Dneska je
Robo Fico u Vučiča v Srbsku, ja som bol včera u Siarta, u Kevera, rozprávame sa o plyne, o pomoci, preto chcem ísť do Ruska. Ja si vyprosím nejaké mediálne vyhlásenie Žigu, že on nevidí dôvod, aby ja som išiel do Ruska. Ako oni majú iné myslenie v mnohých veciach, ale tam, kde môžu dať nohu, dajú. Ale čo chcem povedať, že ak povie prezident Slovenskej republiky opakovane, že premiér sa nevenuje témam, že zanedbáva odborárov, tak ja vám poviem, že Dolinková sa za celý rok nestretla s Vysolajským. A oni potrebovali takisto preklopiť tú neschopnosť Dolinkovej odvolanie a Huliak sa im hodí. A taká je pravda, môže mi hovoriť, kto chce, čo chce, len proste emocionálne tie médiá to podsúvajú, že ako keby my sme boli v nejakom konflikte. Ja nemám problém o polnoci sa stretnúť s Ficom, Eštokom, komunikujeme. Chcel by som, aby konečne aj Pellegrini sa stretával, rozprával, aby nerobil takéto veci, ako aj včera, že on teraz, keď je nádej na mier na Ukrajine, vyhlási, že hrdinsko na strane Ukrajiny a odkiaľ bere to, ten mandát, veď aj naši voliči ho volili, veď ako mňa to šokovalo.
To inak vyzerá tak, ako keby Hlas, respektive Pellegrini si uzurpoval tú moc, že by mu aj vyhovovalo, keby to, tá vláda padne, veď má sa spojiť hlasovanie.
Viete, čo je strašné, pán Adrián? To budete tiež jeden z prvých, kde to poviem. Zákon o dlhovej brzde hovorí, že premiér v roku, nie volebnom, alebo rok po voľbách, musí sa zaoberať vyrovnanosťou štátneho rozpočtu, ak dlh presahuje 60%. To je zákon Petra Kažimíra, ktorý si ešte vymyslel. Blízky to človek, takisto Pellegrino. A je to taký rafinovaný model, že Robo Fico bude musieť budúci rok požiadať o dôveru 76, alebo musí dodať vyrovnaný rozpočet, alebo bude musieť dať demisiu. A toto je vážny prúser, že štát je tak zadlžený, že budeme musieť urobiť všetko pre už bez konsolidácie, lebo ja už ďalšie dane súhlasiť nebudem. Ja som so zaťatými zubami a pestiami súhlasil, pokiaľ mi ustúpili aspoň pre živnostníkov, pre malé firmy 15%, 10%, reštaurácie a hotely som vybavil 5% dane, pre šport, peniaze, investíciu. Ja som súhlasil, že dobre, tak poďme do konsolidácie, hoci sa mi nepáči, čo urobil aj Erik Tomáš, že obmedzil rodičovský dôchodok a 13. dôchodok nastavil tak, že nás to stojí 800 miliónov eur, počujete dobre, pričom keby sme to urobili kategorizáciou, napríklad máme dôchodcov nad 90 rokov, ktorí majú 20, je ich nejakých 23 tisíc, že by tí, povedzme, dôchodcovia nad 80 alebo 90 rokov mali slušne oveľa väčšie dôchodky, to by bol môj sen, tým od 70 do 90, aby sme pomohli ešte nejako motivačne s daňovými úľavami, alebo aby mohli mať peniaze od svojich detí. O tomto sa s nimi nedá rozprávať hlase o racionálnych veciach. Oni sa starajú do našich vecí, kultúra, životné prostredie, šport. My keď povieme niečo Erikovi Tomášovi, tak to už ide skočiť do Dunaja, to akože on najmúdrejší je na svete, pričom ja hovorím, že 13. dôchodok je zle nastavený, nespravodlivý, pretože sa treba baviť celkovým zdvihnutí dôchodkov, treba riešiť systémovo dôchodky. Proste tieto veci vznikajú. A áno, ja si myslím, že partia Šolitroš, Migal, Samo a ďalší, Malatinec, veď najbližšie s Huliakom má kto? Kto sa najviac komunikuje? No Malatinec. A pre mňa je to celé čudné, čo sa deje. A ja urobím všetko preto, aby vláda Roberta Fica nepadla. Ak treba, vzdám sa aj svoje funkcie. Ustúpim z čohokoľvek. Ale mediálne to stavajú, že my sme nejakí idioti, ktorí to nevidíme, nečítame. A viete, je to smiešné, ak mne dneska človek, ktorý je prezidentom, odkáže, že ja bažím po funkcii, akože že ho ústa nebolia. Veď sa stal prezidentom, on je v nejakých pozíciách, ja ustúpim aj spod predsedu parlamentu a ja som akože nejaký karierista. Ja som žil aj bez politiky ďaleko predtým, keď Pellegrini určite nepodnikal a nemal firmy ako ja do 2016. Vždy som bol akože človek, ktorý platil veľké dane štátu a Peter je kariérny politik, dosiahol najviac v tom štáte a on ide hovoriť, že my sme nejakí ako keby nenažranci. Ako uráža ma to ľudský, pretože bez tej práce, ktorú sme urobili v regiónoch SNS, by nebola vláda Smer a Hlas. Nebolo, nefungovalo by to, pretože medzinárodná akceptácia tejto vlády je možná, ale podarilo sa Sulík, Matovič, Kolár odišli, no pomaly už sa ako keby prebúdza k životu Kolár, pretože nech sa aj Eštok nehnevá, po roku neurobili vo vzťahu k vyšetreniam veci okolo covidu, okolo vecí, ktorí sa tu diali a rozprávali, že to idú riešiť. Za rok sa nestalo nič, nikto nebol vypočutý, nikto nebol obvinený. Ja som len v šoku. Ak to takto ďalej pôjde, tak to bude katastrofa.
Počkajte teraz, ale chcem sa vás pýtať úplne úprimne, hej? A nehrajte sa tomu pred nami, že ste hlupák. Hej? Vy si myslíte, že Eštok, počkajte, že Eštok, ktorý je teda predsedom Hlasu, alebo tieňovým predsedom, hej, a je ministrom vnútra, sa bude hrnúť do toho, aby sa vyšetrovali tieto zločiny covidové, keď jeho skutočný predseda a terajší prezident verejne vyhlásil, že by opichal všetko, čo sa hýbe na Slovensku. Hej, nemyslím tak, jak si to teraz vymyslíte, ale myslím, že s tými patokmi. Rozumiete? Veď tam polka tej strany a šéf, hlavný šéf strany, Pellegrini, hej, však to boli kolaboranti s tými zločinmi.
Tak to môžete o mne, alebo ktokoľvek môže myslieť, čo chce. Ja svoju analytiku teraz som vám povedal a ten rozbor úplne sedí. Ja som v tých veciach není hlupak. Som v tom chladnokrvný, aj keď niekedy emočne ma to bolí a vyletím. Ale môžem vás ubezpečiť, že tak jak Gustav Husák raz povedal, že Sudrovia, ja vám vidím do žalúdka, tak ja vidím do žalúdka takýchto typov ľudí. Ja viem, že Peter, kde vietor, tam plášť, dosiahol svoje, pred voľbami sľuboval SNS, sľuboval Harabínovi, každému, dneska ani Harabínovi telefón nezdvihne. A jednoducho, je to veľký problém, že ľudia v politike nevnímajú, čo pre nich urobíš. Napríklad ja som teraz presadil pre ľudí športové poukazy pre maloleté deti do 18 rokov. Až 500 eur môžu preplatiť športovú činnosť. To ľudí nezaujíma. Je im smiešný rekreačný poukaz, lebo to Danko zas rozpráva. Ale pýtam sa, čo politicky im dal do peňaženky Pellegrini, okrem úsmevu. Takže ja dobre viem, čo sú toto ľudia a neverím tomu, že v niektorých veciach to nehrajú dostratené, ale preto sa aj verejne pýtam a preto to rozprávam, aby sa aj ľuďom otvorili oči a aby počúvali, aby neverili len to, čo povie Markíza a Jojka, veď preto som aj vo vašom rádiu, aby sme tie veci vysvetlovali. Ja nie som v tých veciach hlupák, ja to reálne vidím. A reálne vidím prúser. Reálne vidím, že sme ľuďom hovorili, že ak príde vláda, veci sa pohnú. SNS má životné prostredie, šport, kultúru. Robím od rána do večera všetko, čo sa dá. Aj včera som riešil v Maďarsku spoločné športové podujatia, spojenie cestovného ruchu, prepojenie loďou Budapešť-Bratislava. Čo sa dá? Nemôžem sa starať, pretože koaličná zmluva ma nepúšťa do sociálnych vecí dôchodkov, lebo to chce Erik Tomáš. Ale už budem budúci rok aj tieto veci rozprávať. Budem sa do toho starať, pretože aj u Dolinkovej, keď sme verejne povedali, že je neschopná, už sme boli zlí, lenže my sme to rok hovorili na koaličke, že tá žena nevie, kde chce postaviť nemocnicu, že tomu ani trh nerozumie. A taká je pravda. A potom to poviete, tak ste zlí, lebo rozbíjate vládu. Akože, to sa asi fakt stačí tomuto národu usmievať. Ako ja neviem, akože, keď ešte aj teraz vidím prieskumy, najdôveryhodnejší politik Pellegrini, tak ho máte. Tak ho tam máte. Tak mu verte.
Na jednej strane hovorí tak, na druhej tak. Na X-ku, na sieti X. Inak ako pred svojimi voličmi tu na Slovensku. To je Peter Pellegrini. Ale fakt mám dojem, že ako keby to chcel niekto rozbiť tú koalíciu. To
no, tak takí, čo to chcú rozbiť, je viacej zase. Ako niečo
my sme takí dení. Ja vás ubezpečujem, SNS, máte ľahkú logiku. SNS a Smer musia a môžu vládnuť len spolu. A Hlas stále koketuje doľava, doprava, idzem, neidzem a proste to tak je.
Lebo mne to tak príde, ako keby Pellegrini si chcel postaviť svoju úradnícku vládu.
No tak ako veď všetky nástroje na to má. A ja vám garantujem, že aj na tom môže mne je to ľúto, ako sa nevie úctivo správať aj k Ficovi, pretože mne Fico v živote toľko nepomohol ako Pellegriniho. On je politický otec Pellegriniho a nedokáže Pellegrini prísť ani na jeho snem a mu povedať, že áno, Robert, ďakujem ti, niečo si pre mňa v živote urobil. Však ako to je choré. Ja som vyrástol sám politicky, mňa nikto neťahal za ručku ako Šimečku otec alebo Pellegriniho Fico. Ja som dokázal mu dať úctu Ficovi vždy, keď aj tvrdo som s ním rozprával, ale títo, čo sa okolo neho plazili a dneska sa tvária, že ako keby Fico neznamenal nič, však kde by boli bez Fica všetci celý hlas? Už nech ma fakt nikto tu neštve, lebo už také veci začnem aj ja rozprávať, že možno to chcú ľudia počuť, aby konečne sa im otvorili oči a počúvali. Viete, príjete do relácií to len stále. A čo bude s Huliakom? Nebude s Huliakom? Ja drbem celého Huliaka. Nech si žije svoj život. Pochopí to, vráti sa do koalície. Keď nie, som presvedčený, že ľudia mu to zrátajú. Ja nemôžem byť pedagóg a prosiť sa, alebo sa dať vydierať. Huliak si neuvedomuje, že neustále požaduje nejakú odplatu za hlasovanie, čo už pomaly môže byť aj trestné. Však to je chore. On vôbec nerozumie zákonom, súvislostiam, politike. Dajte. A čo sa zbláznil? Ty si poslanec Národnej rady. Máš hlasovať slobodne, nezávisle. Ty nemôžeš žiadať nejaké pozície takto.
A vy by ste ho vzali naspäť, pán Danko, do klubu a do koalície? Lebo však oni sa dušovali, že budú furt podporovať, potom už teraz, že nie.
Tak tom, viete, čo je tam riziko? On už dneska verejne povedal, že dá, čo chce a ktorý normálny človek mu niečo dá, aby o 3 roky som chodil po výsluchoch, že ja som si naspäť kúpil Huliaka. No určite to riskovať nebudem. Ja som povedal premiérovi, že rešpektujem nejaký dialog, že som ochotný ustúpiť čohokoľvek, lenže na prvom stretnutí povedali premiérovi, však ja som s ním v kontakte, že nič nechceme, potom už zase začali iné rozprávať. Problém je taký, že my máme pred sebou s Ficom aj s Eštokom nutno zostaviť štátny rozpočet. My musíme v decembri schváliť štátny rozpočet, čo dokážeme. Musíme plno iných vecí riešiť. My nemáme priestor riešiť len, ako premiér povedal, že jedného človeka. A čo sa týka toho odpúšťania a zabúdania, keď som bol v Arméne, v Arménsku, lebo ja mám veľmi rád Arménov, priateľov, nieraz som tam bol, tak ma učili, že odpustiť neznamená zabudnúť. A tým sa ja vždy riadím. Ale určite v tejto fáze je to tak, že musia hlavy vychladnúť. Možno niekedy na jar sa to dá posunúť. Chvala pánu Bohu, my máme 76 hlasov, aj keď mi je ľúto, že Jano Blcháč naozaj musí chodiť do roboty, lebo je chorý, lebo aj to povedal Huliak, že to není také vážne. Tak jednoducho, to sú strašné veci, ale toto je pravda. Ja si za každým slovom, čo vám hovorím, stojím. Ja neklamem v týchto veciach, je to pravda. A jednoducho, každý vedel, do čoho ide, keď podpisoval kandidátku. Žiadna strana nebola partnerom. Jediná strana tam je SNS. Oni boli partneri ako osoby. Každému som preplatil kampaň. Nestálo ich to ani euro. Urobili sme veľké ústupky. Vyprosím si aj za SNS, aby nás niekto podceňoval, pretože my sme mali aj vtedy 4%. Celú kampaň, vizuály, grafiku, všetko sme financovali. Boli to desiatky, stovky ľudí v regiónoch, ktorí to odmlkali. My máme reálne 2500 ľudí, nie na papieri, 100 starostov, primátorov štyroch. My sme si to odreli a tá značka tu bude aj bezo mňa v budúcnosti, ale útočiť do tej značky a nepovedať jej ďakujem. Huliak sa správa SNS tak ako Pellegrini k Smeru. To je presne to isté.
A už keď sme pri tom, Rudo Huliak hovoril o tom, že v tej opozícii je niekoľko hlasov pripravených hlasovať spolu s koalíciou. Čo ma dosť prekvapilo.
Viete, sú veci, ako to povedal, že v opozícii je pripravených niekoľko poslancov hlasovať s koalíciou. A on pravdepodobne narážal aj na to, že niekedy sa hodnotovo stretneme a poviem príklad. Druckerové zákony podporila celé PS. 130 poslancov schválilo Druckerové zákony a potom SNS bola v situácii, že nás nepodporil ani koaličný partner, ani hlas. Jednoducho, my sme mali návrh LGBT zákonov, ale Druckerové zákony prešli ešte aj s PS-kom. Takže
To, čo Hulia govoril, je ešte málo. Ja som tu v šoku dakedy, že PSK podporuje zákony Druckerove. Ako proste taký je stav. A čo sa týka týchto všelijakých úvah, ja poviem ešte jednu zásadnú vec. Není nič dôležitejšie, ako teraz v decembri skončiť rozpočet, ukludniť naozaj spoločnosť, že vieme sa dohodnúť. Je principiálna vec teraz ísť ďalej. Ja som naozaj v týchto veciach v kľude, pokiaľ sa ukáže časom, že to bol rafinovaný krok opozície alebo nedaj Bože prezidenta k tomu, že sa toto postupne deje, pretože som vám v tejto relácii povedal veľa indícií, ktoré keď niekto počúva, to dáva časovú os súvislosti. Jednoducho, že potom ľudia nezabudnú na to, lebo niekedy mám pocit, ak keby už zabudli aj na to, jak Pellegrini koncom septembra z Ameriky s Druckerom urobili tlačovku a povedali, že to Andreja Danka bude mrzieť.
Na niektoré veci sa veľmi rýchlo zabúda, pán Danko. Inak mal by som vás pokarhať, lebo vás chváli denní gen a to už niečo znamená.
No to som sa chcel spýtať, pán Adrián, že či sme v monitoringu minútka, čo bežíme.
Zatiaľ nie, ale denní gen vás pochválil, že ste najaktívnejším poslancom. 45 poslancov ani nedvilo, teda respektíve ani faktickú poznámku ani sa neozvalo. A že Andrej Danko je najaktívnejší.
No veď makám jak šroba, ale vidíte, že keď robíte, tak ty, není v politike dôležité asi, čo robíte pre ľudí, ale asi ako to komunikujete, sa usmievate. No a ja niekedy, už človek prejde asi do posunkovej reči, že ste zúfali, že čo zase sa pýtaš, Serebiakov, akože chceš s tým mikrofónom po ušoch, či čo chceš zase Serebiakov. Keď už počujem Viktor Serebiakov Markiza, tak mám akože, mi stoja vlasy dúbkom, lebo tomu človeku, ja ho poznám 10 rokov, môžete povedať čokoľvek. On normálne s tým svojím šušľavým hlasom urobí reportáž, že aj tak je všetko zle. A človek si zapne Markízu, potom beží nejaká relácia a to si fakt myslíte, že asi, Ježišmária, veď tí politici sú fakt asi debili, veď oni aj nevedia, čo rozprávajú, hej. No lebo Viktor Serebiakov každý deň na našom PR pracuje, hej. Takže takto funguje ten život politicky. A mám aj ja strach, keď ma niekto chváli, najmä z denníka N Smečka, takže
na to narážam. Na to narážam, no. Ale keď už sme pri tých novinároch, som sa dočítal, že koalícia by rada zriadila tlačové súdy. Jediný spôsob, ako skrátiť tlačové žaloby, je špecializovať súdy, povedal poslanec Roman Michelko, ktorý na zámere pracuje. Budeme špecializovať niektoré súdy, aby sa teda...
No, tak toto je zákon zase Andreja Danka.
Aha.
Ja som navrhol zákon, ktorým robím aj s Romanom. Navrhol som zákon, že každý vysielateľ, ktorý šíri informáciu v online priestore nejakého typu, pokiaľ je osobná, napríklad. Jedného dňa som sa zobudil a zistil som teda, že som urobil niečo a sú na to dva nezávislé zdroje. Tak som sa snažil do tej redakcie dovolať. Hej, tak som zistil, že veľká redakcia nemá ani nejakú číslo, kontakt, tak som povedal, že bolo by dobré, aby každá z týchto redakcií mala, povedzme, reklamácie, zavinač niečo, aby som mal možnosť zavolať, že počúvajte, vy ste zverejnili tlačovú správu, kde hovoríte, že som, ja neviem, susedovi ukradol jablka, takže vás prosím, stojte si za tou vecou, alebo to opravíte. No pokiaľ sa to nestane, tak potom je možnosť podať príslušnú žalobu, kedy v časovom slede nejakých 30 dní chceme, aby súd rozhodol o pravdivosti a nepravdivosti tvrdenia, respektíve, aby potom ďalej konal aj o odškodnení. A o čo ide? Tu sa totiž často deje, najmä pred voľbami, aj bežne v živote, že niekto si objedná nejakú tlačovú správu alebo objedná si nejakého novinára, ten napíše správu, príklad. Tento znásilnil toho, a v podstate máme na to dva zdroje. A vy sa neviete ani na lampárni dovolať nejakej opravy, že prosím ťa, OK, tak keď to hovoríš, tak skade máš tento tvrdenie, tak povedz, aký svedkovia, kto ma videl čo. Takže my tu hovoríme o tom, že treba sa zaoberať tým, aby keď Markíza večer urobí nejakú reportáž a tvrdia nepravdivosti, aby si proste za svojimi tvrdeniami stáli, respektíve ak niekomu zničia život, aby jednoducho sa s tým vysporiadali, pretože nikde ani v tých ich kolískach demokracií nie je možné, aby si proste tieto médiá robili, čo chcú. A hlavne tu chýba vyváženosť, aby proste aj tie médiá hľadali pravdu, aby sa diskutovalo. Veď, dobre, veď poďme sa baviť o tom, že čo je. Vtedy sme sa vadili, že ja som vždy hovoril, očkovanie nie je riešenie. Časť národa hovorilo, že očkovanie je riešením. Ale veď COVID nezastavilo očkovanie. No ale keď som išiel napríklad pani Gogovej do Hospodárskych novín a povedal som, očkovanie nie je riešenie, tak skoro ma tam akože zožrala. A ja som proste, a teraz to isté, že či je dobrá Ukrajina alebo Rusko, hej. Furt ako keby sme sa mali za niečo vadiť, ale sú množstvo osobných vecí, ktoré vám môžu zničiť život a o tom by mal...
Však ale, počkajte, ale veď Putin je najlepší, však on vypol COVID. Však nie je vakcína, Putin vypol COVID. Ako náhle vošiel na Ukrajinu, COVID prestal existovať.
Už sa zarábalo nie na očkovacích vakcínach, ale na zbraniach. No, však normálny človek vidí, že vždy tam, kde sú peniaze, tak tam je pravda. Hej, proste na západe to funguje. Máš peniaze, môžeš byť prezident. Proste to je ich demokracia. Tam, ak mi niekto povie, že v Spojených štátoch je demokracia, každý môže byť prezident. No áno, každý, kto vyskladá miliardu, tak môže byť prezident. A tam je normálne, tam nie sú úplatky, tam je lobbying, tam sa normálne vyčlenuje vo firmách peniaz, ktorý potom ide na podporu politikov, a to, však tam je to normálne, aj v Bruseli, aj v Spojených štátoch. No tu by som skúsil urobiť nejakú dohodu s nejakým sponzorom, preto som hrdý, že my máme peniaze naozaj čisté a od štátu. Tu keby som, nedaj Bože, vyskladal tak ako Kovačič do tej svojej televízie 600 tisíc za 3 dni, že Andrej Danko by vyhlásil súťaž, že podporujte SNS a mne by len niekto poslal 3 tisíc, však by ma Transparency zožrali, hej? Aj teraz posielajú prosté otázky, kde sa pýtajú, že som povedal, že 300 tisíc sme dali týmto odidencom a že len 238. No tak proste ich zaujímajú v prostosti. Oni vidia naše veci. Keby moja partnerka dostala z fondu na podporu umenia 180 tisíc ako Šimečko, a však kokos, veď mňa by zabili. Normálne by ma zožrali. Denigen, Smečko, rodinkárstvo, korupcia a neviem čo. Toto sú oni dvojaké metre na všetko a hľadajú konflikt. A máte úplnú pravdu. Keď bol COVID, tak títo slnečkári, Sajfová žena, všetci títo liberáli, tak áno, treba očkovať sa, Ježiš, vieš čo, drbneme si ešte tretiu, štvrtú, piatú vakcínu a čím viac vakcín, tým viac Adidas, nie? Ako sa hovorí, tým viac Rusku, tým viac Adidas.
Tak jednoducho, čím viac vakcín, tým väčší Adidas.
Títo ľudia si zrazu zmenili odznačiky vakcíny za odznačiky Ukrajiny. A co, viete, a potom si zazda, čo vymyslia.
O rok budú mať nové odznačiky a zase budú len oni a my.
A oni sú spravodliví, dobrí a my sme pre nich, ja neviem, hotentoti, hej?
Dobre, pán Danko, dáme krátku prestávku a potom otvoríme linku pre vašich voličov. Čo vy na to? Tých máte najradšej, nie?
Ale veď ja mám ľudí rád, len niekedy človek už nevládze to, že to vysvetlíte a potom príde otázka.
Tak,
ale
tak si dajte teraz nejaký radepúr, hej, lebo určite...
Ale ja si nedávam radepúr, ja som v pohode, ja mám...
Dobre.
Niekedy tá otázka ide k tomu, čo v relácii rozprávam, potom dostajem otázku a potom sa zamýšľam, či ma ľudia počúvali tú hodinu, čo som vám tu mlel, pretože verte tomu, že Denigen počúva. Tak sa držte, všetko dobré.
Za chvíľku voláme. Tak chceme späť, priatelia, tak Norbert.
Ak chcete volať, volajte na 0908 936 277.
A otázky môžete klásť Andrejovi Dankovi. Ja predsa len sa opýtam, nedá mi to. Pamätáme si, že s Huliakovým menom pán Danko mala problém Zuzana Čaputová, preto sa stal ministrom životného prostredia Taraba. Bola tam dohoda, že keď sa zmení prezident, respektíve prezidentom bude Peter Pellegrini, že potom o to ministerstvo dáte?
Ministerstvo sa nedávajú a takéto dohody nepadajú. Ale pravda je taká, čo poviem prvýkrát vo vašom rádiu, že ja už som mohol byť predseda parlamentu, pretože Eštok, keď so mnou rokoval, bola možná politická zámena ministerstva cestovného ruchu a športu. A ja som pred Eštokom aj Ficom povedal, že ja by som bol rád, aby na mojom mieste potom na podpredsedovi bol Rudolf Huliak. Na základe toho potom padla celá dohoda, lebo všetci pozerali na mňa jak na hlupáka, že čo sa ja vôbec akože angažujem mene Uliaka. Mne vždy záležalo na tom, aby každý sa mohol realizovať. A preto ja viem o tom, že Tomáš Taraba každý týždeň dvere otváral, že jednoducho sa debatovalo, riadilo. A nebudem sa, verím, musieť už veľmi rýchlo a časom k týmto veciam vyjadrovať, ale mrzia ma tieto motanice, klamstva, ako keby... Viete, keď to je tak, že niekto si myslí, že dať ministerstvo, ale to nedávate niekomu. Veď to ministerstvo je, sú stovky ľudí, zamestnancov, vzťahy, veď to si nebere niekto domov, alebo že to malo byť moje. Aké tvoje? Veď to není tvoje. A žiadne takéto dohody nikdy nepadali.
Dobre, máme...
Počkaj, celá dohoda teda padla na tom, že by sa mal stať podpredsedom parlamentu Rudolf Uliak. U koho to by nebolo priechodné? U Hlasu?
No, jasné. No. Povedali, že nikdy ho nepodporia na tejto funkcii.
Dobre, tak telefonát.
Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany. Pozdravujem pána Andreja. Ja mám také dve veci. Prvá vec, dneska v rádii, keď som zapol Slovenský rozhlas, tak tam bolo, že ironicky Slovensko vyplatí 46 000 eur pánovi Rožovi za to, že vlastne zrenovuje slovenskú hymnu. Z toho 20 000 pôjde jemu a 26 000 pôjde na tie veci, ktoré súvisia s tou činnosťou. S tým, že ešte toho môže byť viac. To znamená, že dokedy budeme my, vaši voliči, musieť chodiť, keď si zapneme rádio alebo televíziu, vždy utekať na záchod a vyzvracať sa, keď to počujeme. A teraz viem, vy ste rozprávali o nejakej rade mediálnej a tak ďalej, ale vy tam máte svojho pána Slaninu, ak vy, dúfam, že sa tak volá, aby som sa nemýlil. A de facto, ja keď mám firmu a mám zamestnancov, ktorí robia všetko preto, aby som ja nefungoval, tak on nemá kompetenciu proste, aby sa vysporiadal s takýmito ľuďmi, aby to vyházal okamžite. A druhá otázka je
môžete
taká,
ostať,
že...
Môžem počúvať. Ja by som chcel môžem rozprávať s vami a ja by som chcel vedieť vašu reakciu. Teraz vám niečo poviem. Môj rodinný príslušník mi včera povedal, oco, zbláznili ste sa s tou hymnou a ja som mu to vysvetlil takto. Hymna je 30 rokov nahraná oficiálna verzia v nejakej zvukovej stope. Bola odťatá od starej československej hymne. Aranžmá Rožu spočíva v tom, že nanovo nahrali so symfonickým orchestrom pod jeho vedením nejakú úpravu úvodu, a to nie som ja akože hudobník, len vám sa to snažím vysvetliť tak, ako som si to naštudoval. Nikto nemenil text, ale je treba, aby slovenská hymna mala dobré ozvučenie, dobré aranžmá, nastavenie zvukov orchestru a s moderným spôsobom, nie tak, že tam budú hrať gitary, ale s nastavením. A na to musíte mať odborníka umelca. V kontexte
toho... Áno, Andrej, že... môžem vás preručiť? Pardon, iba jednu vec. Ja s tým úplne súhlasím, ste ma zle pochopil. Toto ja beriem, veď tak to má byť. Ale na margo toho, že proste ten slovenský rozhlas, on to neinformoval, akože stálo to málo. Ale ako to, že koľko to stojí. Ale veď, to znamená, že neinformuje, že tam šimečková nejaká tá konkubína.
Dobre. Stop.
No, ale veď, pán počúvajte, že... No, ale veď teraz ešte raz. Slanina je poverený dočasne riaditeľom parlamentu. Slanina ešte nemohol okrem 5-6 ľudí ani personálne pristúpiť k veciam, lebo nie je zvolená správna rada. V STVR...
Takže nemá žiadne právne veci, čo sa týka personálnych vecí. No, tak,
nemá možnosti niektoré veci. A teraz si zoberte, keď aj Slanina niekoho osloví, že poď ku mne robiť, každý mu povie, že no a čo keď ťa vyrazia v januári a nebudeš zvolený na nejaké obdobie. To znamená, že tá inštitúcia tu bola nejako 20 rokov budovaná. Veď nám tlačia, že aby sa Krajcer vrátil. Každého tam pozná. Slanina by sa zbláznil, keby každú reláciu mal teraz sledovať, robiť, keď tam nemá ešte možnosť nastaviť si svoj systém alebo systém, ktorý mu schválí príslušná rada. Takže si nemyslíte za to, že je teraz vymenený riaditeľ, tak už môže fungovať. To som vám aj v tejto relácii povedal. STVR ešte nedokáže fungovať,
a nerobiť zmeny, pretože tam bude stovky ľudí treba vyhodiť. Tento človek to nemôže realizovať, pretože si nevie vytvoriť tým.
Rozumiem.
Lebo mám ešte raz, no, tak o tom je ten problém, ale to neznamená, že sa zmení riaditeľ a on má kompetencie. On je len dočasne poverený. Problém je, kým nebude správna rada.
Kúria svieti, áno?
Tak. No jasné. A on aj nemôže nič iné. On nemôže. A viete, on má dokonca polovičný plat Machaja. On naozaj kúri svieti, malo to trvať mesiac, dva, od septembra mal fungovať, no a zrazu prišiel hlas a povedal, no my nemenujeme správnu radu, ktorá potom menuje finálne riaditeľa, nám vyhovuje dočasne Slanina s tým, že však nech kúri svieti a keď chcete SNS-kári, tak my tam chceme mať Krajcera, ktorý bude dozerať na Slaninu. A čo sme sa zbláznili? Však oni nám tlačia, že Krajcer bude kontrolovať Slaninu, však sa na to sa vykašlíme všetci. Však to je úplne šialené.
Týmto mi je to jasné, aj iba taká vec potom v náväznosti na to, že aj nejaký ten koncepcia, ďalší rok a tak ďalej, takže ideme stále podľa tých klničkárských, de facto to je to tak.
Presne. Dobre, ďakujeme.
A vy si myslíte, že keď vidím televízne noviny, že by som neskočil do Dunaja z toho, čo sa tam deje? Veď to je strašné. To je strašné.
Dobre.
A ja skáčeme viacerí. Mám taký dojem.
Len sa to snažím vysvetliť ľuďom a prosím o pochopenie, že takéto sú súvislosti.
Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, tu je Peter od Nitry. Pán Jako, mal by som vás nabiť takú otázku. V podstate vládnete v koalícii už jeden rok v obách. A z akého dôvodu strašne vláda neorientuje zákonom ako prokuratúre, vlastne pomohli občanom. Ďakujem.
Ešte raz.
Počkajte, no. Ja som prerošoval ho, nie, Adrian?
Hej.
Rozumel si, čo chcel? Niečo o prokuratúre.
Ale prokuratúra je osobitný zákon, ktorý nebol zmenený. Ja som vždy bol zastanca štátneho žalobcu, ako je v Rakúsku, ale neviem, ako my môžeme prokurátora ovplyvniť, akože ako vláda.
Niekedy... Dobre, máme ďalšieho telefonujúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja len chcem povedať nielen pánovi Dankovi, ale aj pánovi Huliakovi. Ja som nevolil niekoho kvôli tomu, že bol v Národnej koalícii alebo v SNS, ale na základe toho, čo ako sa prezentoval kto pred voľbami, áno. To je jedna vec. A čo sa týka, chcel by som sa vyjadriť ešte tým trom mušketierom z hlasu, ktorí sa zdržali alebo nehlasovali za odvolanie Šimečku. Chodia také chodbové reči po telegrame. Vraj páni Čurilovci by mali mať na nich nejaké kompromateriály. Takže pán Janko, čo si o to myslíte? Prajem pekný deň.
Ďakujeme.
No, máte... To nie je, však ja som povedal, že som v šoku aj z tých ako vecí, čo sa objavujú okolo Luptaka. A ja som čítal teraz aj, že niekde bolo niečo okolo Šolitroša, takže ja som není tu na to, aby som zisťoval, že kto čo na koho má, ale je pravda, že to celé nejako smrdí. A to má pán poslucháč úplnú pravdu, že to smrdí celé.
Je to také nelogické, hej, aspoň normálne by človek si povedal, že to je nelogické. Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Pekný deň, želám. Minulé tam, Danko, sme sa bavili o tom, že máte ministerstvo
školstva. Hlasnejšie, alebo hovorte do mikrofónu, alebo slabo vás je počuť, prosím vás.
Naposledy som sa dovolal a bavili sme sa o ministerstvo školstva, ktoré máte vlastne pod palcom a vlastne ste ho zriadili. A hovoril som vám vlastne, že hrozí krátenie dopadky pre všetky zväzy, ktoré vlastne sú, okrem fotbalu, hokeja. No a máme rozpočty v podstate na budúci rok a tam je to vlastne jasne dané, že krátite nám rozpočty, dá sa povedať, že viac ako polovici zväzom o 10%, a o 10% iba preto, lebo viacej vám to neumožuje.
Lebo klamete, pane, klamete, aký ste zväz? Dostali ste 20% viac v apríli všetky zväzy a nemali ste nikdy toľko peňazí vo zväzoch, ako máte v tejto vláde. Aký ste zväz? Povedzte mi aj svoje meno, ja si to pozriem.
Viete čo, jedno je, aký zväz, lebo nebudem konkretizovať, pretože
pane, neklamte, ešte raz, povedzte mi vaše meno a povedzte mi, aký ste zväz.
Pane, poviem vám, že koľko dostávame na hlavu, na sportovca, 10 rokov dozadu sme dostávali 500 eur.
O čom hovoríte?
A teraz dostávame 250 eur a hrozí ešte krátenie.
Nie. Pane, dostal každý športový zväz a je ich 80 o 20% viac od tejto vlády v marci tohto roka. Všetky športové zväzy. To boli 20 miliónov eur, išlo do zväzov viacej. Nehovoríte pravdu. Ak mi poviete meno a zväz, osobne na to dozrem. Ale nehovoríte pravdu.
Pane, toto je fakt.
Dobre, ak nechcete, pozrite sa, ak nechcete povedať, ak to nechcete riešiť, rozumiete, tak potom to neriešte, hej? Dobre, ďakujem. Ďakujeme. Nie, kvôd, pán Danko. Hej. Ako dobre, jedna vec je proste hodiť niečo do placu a druhá vec je, ak je možnosť, máš tu možnosť počínal ho skonfrontovať a poslať ho, aby to išiel napraviť, tak povie, že nie. No tak okej, tak nie. Veď v poriadku. Máme ďalšieho volajúceho. Dobrý deň, nech sa páči. Vypnite si to rádio, prosím vás, pani.
Haló?
No, nech sa páči, hovorte.
Dobrý deň, prajem, Anna Michalovce. Jaká ozvena je? Chcela som sa len pána Danka spýtať, že ako prebiehajú voľby šefa SNS, lebo mimo neho ja, keď počujem nič iné, len ja, nepoznám nikoho iného, čo sa týka strany SNS. A možno, keby nebol prvý voliteľný, tak by ani nebol zvolený. Pokiaľ nedojde k zmene nejakej SNS, je mi ľúto, ale SNS asi zanikne. Ináč vás všetkých pozdravujem a ďakujem za vašu prácu.
Ste volili, pani Zosta, vy ste koho volili? Koho ste volili? Haló?
Čo? Vás nie. Pani ministerku kultúry a ešte dvoch, už neviem koho, ale SNS-ku.
Dobre, ďakujeme. Ľudí na SNS-ke volila, ale nie vás, pán Danko.
No, dobre, len toto je zase taký odkaz. SNS má pravidelne s nimi. Má 2500 ľudí, stovky starostov. Hádam si, niekto nemyslí, že ja sa teraz postavím a poviem tým ľuďom, že viete čo, 200 ľudí, dvíhajte ruky, to sa nedá. Ale ten, kto ma pozná bližšie aj v strane, aj vie, že proste môže vám vadiť možno, že poviem ja, ospravedlňujem sa, ale niekedy musím to ja povedať, aby som buchol do stola, lebo mám toho fakt dosť aj pri tom, že rozprával som rok my a pozrite, jak to dopadlo aj s tým Huliakom. A potom zase len všade ma každý bere do papule, že Andrej Danko. Už mám toho niekedy plné zuby, byť len stále terčom a na konci dňa možno aj pani miluje Petra Pellegrino, no tak nech si volí Pellegriniho, ale ja iný nebudem.
Vidíte, pán Danko, mne sa toto nedieje, lebo som sa nepchal do politiky. Máme ďalšie telefóny. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je poslucháč Milan z Nových Zámkov. Ja chcem pánovi Dankovi poďakovať za tú robotu, ktorú robí. V prvom rade a zaželať mu veľa síl a odvahy, aby v tomto pokračoval, lebo ja si myslím, že z tejto koalície jedine strana SNS, on, pani Šimkovičová, pán Kotlár, zatiaľ plnia všetko, ktoré slúbili našim voličom. Ja som volil stranu SNS, a dohodli sme sa s manželkou, manželka volila Smer, lebo vedeli sme, že len takto spojenie môže stačiť na to, aby boli vo vláde, aby táto vláda vôbec vznikla. Takže ešte raz mu ďakujem za tú robotu a nech sa obrní voči všelijakým útokom, viem, že je to veľmi ťažké a nech vydrží v tejto práci, čo robí. Ďakujem, držiatko.
Ďakujeme.
Ja si len dovolím poďakovať za to, že ja priznávam, že môžem niekedy mať ostrejší jazyk v tom, že človek, keďže mám v tom čisté srdce, nie som nikomu finančne zaviazaný, že
to odkomunikujem s takým napätím, ktoré nemusí byť sympatické, ale u mňa môžete byť istý tým, že ja hodnoty nezradzam. Ak raz poviem, že potrebujeme ruský plyn lacný, v poriadku. Ak potrebujeme dobrý americký telefón, v poriadku. A vždy ma zaujíma, aby najlepšie bolo pre Slovensko, Slovákov, aby ľuďom sa pomáhalo. Politika nemá byť o pózach alebo rozprávať ľuďom len to, čo chcú počuť. Niekedy musíte povedať aj niečo, čo príde, ale ten des ma chytá, keď ľudia zabúdajú, nevnímajú, proste povedia veci, ktoré proste mohli už prežiť, poučiť sa. Ako keby veľa ľudí žije svoj život, potom chce riešiť politiku, ale nepočúva, čo sa deje. Ako sme to navrhovali riešiť? Že to myslíme úprimne. Vtedy je to niekedy tak, že poviem, že nech si volia, alebo aj konkrétne preto som toho prvého poslucháča, že nech s ním môžem viesť dialog, mu vysvetlil. Keď ten človek vie pochopiť problém STV, tak to má zmysel mu vysvetľovať. Ale niektorým ľuďom môžete srdce na dlani dať, ako tej pani z Michaloviec, a furt budete pre ňu zlý a hlúpy človek. Proste toto je strašné.
Dobre, no však, ale ja som nikoho nevidel, že by stál so samopalom za vami a tlačil vás do politiky.
Kokos, kto ma pozná, ja jaké nariekam, ja bojujem jak kvoň.
Ja neviem, ale proste taká to je realita.
Keď to idem vysvetľovať, povedia, že Danko narieka. No ty kokos, ja som kedy nariekal.
Máme ďalší telefonát, pán Danko. Dobrý deň, nech sa páči.
No. Dobrý deň. Som vaša poslucháčka stála z Chtelnice, Ružena. A samozrejme vás všetkých pozdravujem, predovšetkým pána Danka. Ja by som chcela mu tiež popriať veľa síl, aby značka SNS vydržala, pretože je to veľmi dôležitá strana na našej politickej scéne. Tá národná strana proste musí existovať. No a zároveň z toho vyplýva aj moja otázka na vás, pán Danko, že či sa neobávate, ak by prišlo naozaj k tým predčasným voľbám, alebo možno budem držať palce, aby vydržali riadne celé 4 roky, aby ste vydržali, aby tie predčasné voľby neboli. Ale či sa neobávate, že SNS neprejde ako politická strana v tých voľbách, to je poprvé. A po druhé, budem teraz konšpirovať, lebo my radi konšpirujeme v úvodzovkách, že či nemáte taký dojem, alebo ja mám taký dojem proste, že či pán Huliak a pán Lupták a pán Ševčík, či nechcú prejsť potom v tých ďalších voľbách do, povedzme, do Hlasu. Pretože mi je to teraz také divné, že tak nejakým divným spôsobom sa proste stávajú k celej tejto politickej situácii, keby som to takto povedala.
Dobre.
Takže ako to vidíte, ďakujem veľmi pekne a ešte raz veľa síl.
No v prvom rade verím, že urobíme toľko vecí a zákonov, že ľuďom pomôžeme a už sa nebude opakovať rok 2020, kedy ľudia uverili Sulíkovi, Matovičovi, Kolárovi. To bola pre mňa najväčšia potupa, keď som tomu Vexlákovi odozdával kanceláriu. A verím, že aj ľudia vnímajú, že Robert Fico bol 4-krát premiér, ale 3-krát ho musela podporiť SNS. A musí robiť so stranami, ktoré majú európsku akceptáciu. A tie strany sú dneska naozaj zrátate na rukách. A máte na jednej strane KDH, Matoviča, Sulika a PSK, to nie sú naši voliči. A na druhej strane máte Republika, SNS, Smer a Hlas. A vždy musíte zvažovať, aký typ strany vyberiete, že či tá strana vie zostaviť vládu, či môže mať akceptáciu medzinárodnú tá vláda. Ja viem, že veľký problém je vzťah Hlasu a Republiky, veľký, tak ešte väčší ako Hlasu a SNS. SNS môže vládnuť len so Smerom, takže ľudia budú musieť vyberať z týchto strán. No čo ma desí, že ešte dnes pozerám niektorých, že pomaly idú voliť Kolára, tak to už akože tých ľudí by som chcel stretnúť. Že kto ešte môže veriť tomuto človeku, pretože tí ľudia nič okrem zadlženia neurobil. Tak ako voľby dopadnú, je v rukách ľudí a to rozhodnete vy, poslucháči, voliči, ale ja keby som aj
povedzme, mal skončiť, tak chcem mať čisté svedomie, že som preto všetko robil a že som bojoval.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Haló, môžem?
Áno.
Keď dobrú noc, tak aj dobrý večer môže byť.
Čo? Môže byť, nech sa páči.
Prosím vás. Tá pani, ktorá volala pred chvíľou, no, takých ľudí ako Huliak a jeho kohorta určite strana Hlas nezoberie. A už nezoberie nikdy ani strana SNS. Ale čo by som chcel povedať. Pán Danko začal so svojím nárokom na predsedu parlamentu, čo bolo veľmi, veľmi zlé. A vlastne on začal ten problém, ktorý je v koalícii teraz. A teraz to dovršil ešte pán Huliak.
Počkajte, hovoríte, že vlastne Dankové osobné ambície to celé rozbehli, tento problém?
Áno, určite si myslím, že to tak je.
Áno, a váš milovaný Pellegrini je svetec, čo?
Nič, hovorte, nechajte poslucháči ešte dohovoriť.
Ja som volil stranu SNS, osobne vás nie, lebo som vedel, že to dopadne tak, ako dopadlo teraz. Už len tým, že vy ste bol zvolený za stranu SNS ako predseda v minulosti, ktorý si nemal byť. Bohužiaľ, je to tak.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
No tak sa majte. Majte
sa. Klamár ďalší, ktorý trepe, že ma volil a pritom ma nenavidí. No, alebo SNS sa volil, ale teda Danka nie. Presne toto sú tie hry účelové niekedy voči nám. Ja poviem jednu vec. Nech mi tu nikto nerozpráva, že Pellegrini nie je zaviazaný za to, že je prezident Ficovi. A Fico povedal, že Andrej Danko by bol dobrý predsedu parlamentu. Andrej Danko to nikdy nepovedal. Takže keby ma Robert Fico v tom nepodporil, nikdy by som to nehovoril. A ešte raz, ja som ochotný akejkoľvek dohody, ale takýto typ ľudí, ktorí povedia len, že my sme zase tí najhorší, tak mu prajem veľa zdravia.
Dobre, posledná otázka, pán Danko. Lebo už budete musieť ísť. Nechceme vás zdržovať od takej dôležitej práce, ale máte teda chuť alebo ambície sa stať tým predsedom parlamentu, alebo už nie?
Ja som dohodnutý s Robertom Ficom, že pokiaľ nebude dohoda všetci traja, tak sa tým nebudeme zaoberať a predsedom parlamentu je Žiga. A prepáčte, som predseda koaličnej strany. Ustúpim zo všetkého, ak by to malo rozbiť vládu, ale voľba predsedu parlamentu nie je dôležité. Dôležité je, aby sme mali 76 hlasov na vládu a takisto nemienim zradiť Fica, pretože ak by som ustúpil teraz Hlasu, tak by Hlas mal oveľa lepšie pozície. Takže nech mi tu nikto nerozpráva, že Hlas nie je zaviazaný, pretože Hlas má čo splácať Ficovi. A to je ten problém, že nevieme sa všetci traja dohodnúť na tejto pozícii a ja nemienim zradiť ani Fica vo vzťahu k Hlasu, pretože keby aj Ficovi teraz som povedal, že vieš čo, tak ustupujem Hlasu, tak by Hlas mal aj prezidenta, aj predsedu parlamentu a jednoducho mal by neprimerane veľké pozície z výsledkov volieb.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme pekne, pekný deň želáme. Ďakujeme za našich poslucháčov, že ste si našli čas aj na zodpovedanie niektorých otázok, ktoré...
Ďakujem vám všetkých, pozdravujem, majte sa.
Pekný deň. Už sme jak BBC, Adrianko, dodržujeme čas úplne. Proste.
Úplne presne, hej.
Perfektný.
Ale zase musím pochváliť Denník N, teda dali z vodku.
Už je vonku?
Už je vonku z vodka, ale... Nie, uviedol predseda SNS v Infovojne. Ani dezinformačná.
Ani proruská.
Ani proruská.
A to asi, vieš čo, podľa mňa jedno píše Šnidl a druhé niekto normálnejšie, vieš.
Môže byť. Ja. A možno sa to ešte opraví časom, ja neviem.
Pozrieš, šéf-redaktor, boha, to si dá, nedá, musíš to rýchlo zmeniť. A my si ideme zatiaľ, čo? Ideme tak. Si zahrať.
BBC. Skôr ako sa, Noro, pustíš do toho, čo si chcel. Teda
a ja mám technickú ešte potom, hovor.
Dobre, tak daj technickú a potom ja.
Dobre, ok. Už mi to Maťo píše. Prosím vás, pošta odchádza, Hej, všetko, čo bolo do 15. objednané, do 15. Hej, to znamená do minulého piatku, odíde. Hej, máme tam týždeň skos, ktorý vznikol tým, že nám nedodali tie záložky. Hej. V sobotu, tuto v nejaký, proste sa tu rozčule zase pán Minár, hej, a že 150 km nie sme schopni. V sobotu sme dostali knihy pána Murína. Hej. No a ide ešte aj veľká časť tých slobodomurárov. Hej. No tak áno, hej. Je to na konci a pravdepodobne to odíde, lebo dneska odchádzajú Murinové knihy. Hej. Lebo museli sme dokončiť tých slobodomurárov. Ako môžete sa rozčúvať, koľko chcete, je to v celku jedno, nič to nemení na tom, že sa to robí a bude to odoslané. Hej. A dozajtra bude odoslané všetko, všetci murári, čo boli objednaní do 15. To znamená, tí, čo ste pred mesiacom, niečo, to všetko teraz dobieha. A Murinová kniha bola naskladnená v sobotu minulú. Hej. A tak sa dokončil sa teraz oni, slobodomurári, dneska pôjdu knihy pána Murína. Hej. Ako ospravedlňujem sa, ale nestíhame viacej.
Ja predstavu, že dobre, že nie sme Amazon, alebo ja neviem, AliExpress.
Ako ja neviem, čo si ako vy predstavujete, že ako toto funguje. Ja proste pokiaľ sú takéto veci, lebo musíte chávať, normálne to do týždňa odošleme. Hej. Lebo tak za týždeň sa niečo nazbiera, alebo veľa toho nie je pred Vianocami a obzvlášť, keď vyjde nový titul, že my ho vydávame, tak sú nápory. Hej, sú nenormálne nápory, proste, ktoré proste trvá to nejaký týždeň, dva, než to zvládneme. Hej. No, snáď sa vám nič nestane. Hej. To nie je, že nikto si vás nevšíma, alebo ja neviem čo. A každému takému to, čo vypisuje, rozčuluje sa, ja nebudem odpovedať, nemám na to čas. Abo ti odpíšem aj každému jednému z vás a dostaneš k nimi o týždeň pozdejšie. Ako už majte trošku normálne strpenia, prosím vás. My sme rádio, ktoré vydáva a predáva knihy, ktoré nikto iný nechce vydať a predať. Hej. Ešte môžem urobiť jednu vec, nevydať ich vôbec. Hej. Lebo v Pantareti určite nebudú predávať tieto knihy. Tak trošku len normálnosti, prosím vás. Hej. Dnes odchádzajú objednávky pána Murína. Hej. No, tak to dostaneš pravdepodobne v pondelok, tak snáď sa nezblázniš to vtedy. Neviem už, čo vám mám na to povedať. Adrenko, hovor.
Pozri si mobil. Ja tu mám takú čerstvú správu, mal tlačovku, šuté Eštok. Na úrade boja proti organizovanej kriminalite zriadili špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Prešetrovať má rozhodnutia vtedajších predstaviteľov rezortu obrany na čele s Jaroslavom Naďom a členom vlády, ktorí umožnili darovanie vojenskej techniky vo výške stoviek miliónov eur. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii minister vnútra spolu s policajným prezidentom Solákom. Odvolával sa aj na zistenia najvyššieho kontrolného úradu. Kontrola podľa úradu ukázala nezrovnalosti v údajoch o darovanom majetku vykazovaných rezortom obrany a generálnym štábom. Zároveň zistili rozdiel medzi tým, akú pomoc odsúhlasila vláda a v akej hodnote nakoniec skutočne Ukrajine majetok darovali. Vláda v roku 2022 až 2023 prijala podľa NKÚ 13 uznesení, podľa ktorých mal byť darovaný majetok v hodnote 666 miliónov eur. V skutočnosti hodnota pomoci bola podľa podložených a auditormi skontrolovaných dokumentov vyššia o viac ako 30 miliónov eur. Kontrolóri taktiež preverovali nový nákup vojenského materiálu a techniky v rokoch 2022 a 2023. Niektoré nákupy účelovo realizovali s odôvodnením, že ide o obstarávanie pre potreby slovenskej armády, pričom reálnym dôvodom bol záujem nakúpený materiál obratom označiť za prebytočný a darovať ho Ukrajine. Išlo napríklad o nákup delostreleckých mín a nábojov v sume bezmála 9 miliónov eur, pričom kontrakt s akciovou spoločnosťou prebehol počas jedného víkendu, tvrdí predseda NKÚ Ľubomír Andráši. Jaroslav Naď v reakcii uviedol, že Slovensko za pomoc Ukrajine získalo doteraz majetok v hodnote 668 miliónov eur, čo je viac ako Ukrajine darovalo. Tvrdil, že na ceste sú ďalšie peniaze a tiež 100 miliónové zľavy. NKÚ sa voči týmto tvrdeniam bývalého ministra ohradil. Takže darca.
No, tu ide o jednu vec. Možno má pravdu ten Kaliňák, že nevedia vyšetriť Vlastizradu. To je jedna, tam 30 miliónov, tam toto aj neviem. Odzbrojili štát. Už to pochopte. Odzbrojili štát. Nechali nás úplne proste holých. A za to ich treba odstíhať hajzlov.
Keď nie za vlastizradu, veď aj Al Capone drapli na...
Však, ale však preto vrajím, že oni toto teraz preto robia, lebo ako, akože čo? Hej, no jasne, lebo však Pellegrini, ktorý je milovník každého Ukrajinca, hej, každého nácka, a možno sa mu to nebude páčiť, a ja povie zo svojej pozície veľkého šéfa strany Hlas, aby malý šéf strany Hlas klapol. Však odzbrojili nás, rozumieš, odzbrojili.
A kopec peňazí.
Toto Hitler nedokázal doriti, čo vy ste dokázali. No, tak. Prečítam správu. Poďme sa pozrieť na správu. Počúvaj. Niektorým ľuďom už naozaj hrabe. Tak ja som nevedel, že sú nejaké preteky elektrických aut, ale údajne sú. Ne? To asi iba tam sedíš a počíš. Prevádzkovatelia pretekárskeho okruhu v Austrálii vydali oficiálne vyhlásenie, v ktorom vysvetlili nedávne rozhodnutie. Po dôkladnom zvážení a prešetrení sme v rámci Willowbank Raceway rozhodli, že nemôžeme umožniť plne elektrickým vozidlám súťažiť alebo absolvovať testovacie jazdy. Preskúmali sme predpisy, ako aj núdzové postupy pre špecifické vozidlá a na základe informácií poskytnutých oficiálnymi inštitúciami sme dospeli k záveru, že riziká spojené s pretekmi a testovaním elektrických vozidiel sú príliš vysoké. Prevádzkovatelia okruhu tiež uviedli sériu problémov, ktoré zohľadnili predtým, ako sa rozhodli pre zákaz elektrických aut. Jednak ide o riziko uvoľnenia toxických a horľavých látok po kolízii a zároveň problémy s dverami, ktoré sa v niektorých prípadoch nedajú ľahko otvoriť zvonku. Problémom je aj podvozok elektrických aut, ktorý zostáva pod napätím a bez ľahko prístupného izolačného vypínača na vonkajšej strane. Ďalšia nevýhoda elektrických aut spočíva v nutnosti nasadiť systémy na uhasenie požiaru elektrických vozidiel, ktoré sa líšia od prístupu k haseniu v prípade spaľovacích motorov. Ako posledný z dôvodov spomenuli prevádzkovateľe okruhu aj neschopnosť elektrických vozidiel pohybovať sa s odpojeným napájaním. Nejde o prvý okruh, ktorý sa rozhodol pre zákaz elektrických, ale podobné obmedzenie prijali v Spojených štátoch, konkrétne v západnej Virginii, Summit Point Raceway. Tiež sa však týkajú aj hybridných vozidiel. Pre zákaz sa rozhodli aj vo Walese, ktorý patrí do Spojeného kráľovstva a ide o závodný okruh Anglesey Circuit. No ale Jaguar za dva roky bude vyrábať iba elektrické auta. Netešíte sa? Čo? A môžete si za 150 litrov kúpiť nejaký Range Rover, z ktorého sa bude viac vyčešovať chlapík vonom v servise než ty. Ho bude častejšie vidieť. No, ale čo už.
Hlavne, že je to to, čo...
Treba takto, bez akejkoľvek škoda radosti, lebo som škoda radostný, ja to priznávam a to vidíte a nebudeme to teraz sa na nič žarať. Hej. Ale keď sa na to seriózne pozriete, rozumiete, on do niečo napáli, on začne horieť, hej, to auto. Teraz ešte je pod napätím. Ten, čo ho ide ratovať, hej, buď ho kopne, alebo zhorí, alebo sa mu stanú iné veci. Hej. Ako tie autá sú nebezpečné po kolízii. A proste, jak by som to povedal, na takých okruhoch, hej, kde jazdíš 200, 300, 350 km rýchlosťou, sa veci stanú občas. Hej, a ten okruh musí byť nachystaný na to, aby ťa mohli ratovať, keď to prepískneš alebo zle zabočíš. Že? Takže, no asi, no, podľa mňa ich tlačí oni... poisťovňa, ktorá nie je ochotná podľa mňa oni toto pokrývať tieto veci, lebo to tam zhorí, neviem čo teraz, ako ste zachraňovali, teraz sa to vyšetruje, teraz im dajú pokuty a plno problémov je s tým. Ne? No a lepšie je to tam nepustiť čak.
pravdepodobne Šimkovičová úraduje aj v Nemecku už, lebo nemecké hlavné mesto Berlín sa chystá výrazne šetriť. Na budúci rok plánuje úspory vo výške 3 miliárd eur. Výdaje chce znížiť zhruba o 8%, oznámil to primátor metropole. Uskromniť sa budú musieť okrem iného riaditeľia, teda okrem iného mnoho divadiel, múzeí, ale napríklad aj Medzinárodný filmový festival Berlináre. Čiže aj tam sa krátia peniaze na kultúru, tam sa ide šetriť. A dokonca som sa dočítal,
ale keď si ničia priemysel a neprechádzajú dane, vieš, ak je to.
No a Berlín šetrí nielen teda na kultúre, ruší napríklad aj nákupy elektrobusov a končia aj extrémne výhodné kupóny na MHD. Takže Berlín šetrí aj na tomto, čiže nebude kupovať ani elektrobusy, obmedzí aj peniaze do divadiel, poprípade do filmového festivalu. Kedy sa zobudia tí Nemci konečne? Neviem. Keď už nebudú mať ani čo do huby a potom to dopadne jak v 39. alebo v 33. Neviem. A je to tu. Denní gen. Už je aj proruská infovojna.
A konečne. Prepísali to?
Dali ďalšiu správu.
Dobre, ďakujeme, ale no, aspoň počúvajú. Sťažuješ si? Vyhoveli ti.
No vidíš.
No?
Boli aktívni. Hej. Čiže v tej ďalšej správe už je proruská infovojna. No,
to je dobre, náckovia, len píšte.
My budeme radi. Ďakujeme za reklamu. Aj taká reklama je reklama. Naozaj. Ale prečo prorusky? Ale tak áno, chápem, počul som toho Šnídla na tej debate. Ono, keď povie Putin, že zem gulatá, a ty keď povieš tu na Slovensku zem je gulatá, tak šíriš prokremelskú propagandu alebo prokremelskú...
Hej, ale to som si ja všimol, on, jak tam argumentoval, kúsok som videl a chlapec je mimo, ako mimo misu, hej. Ja som si myslel, že proste je to nejaký platený trol, ale jemu chýbajú základné poznatky a potom argumentuje, jak 5-ročný a potom vyzerá, jak debil. No a tak, kto som ja, aby som však...
Vyšla ďalšia správa, čo sa týka Ukrajiny. Rusko na Ukrajinu prvýkrát odpálilo medzikontinentálnu strelu. Rakety tohto druhu majú dosah 1000 kilometrov a môžu byť použité na nosenie jadrových hlavíc, hoci môžu mať aj hlavice konvenčného typu. Takže prikladajte pod kotol, aby bola zima horúca. Čak. Britské médiá sa mimochodom vytešujú z toho, že sa útočí na Rusko britskými zbraňami. Neviem, kam to chcete až dohnať, do akej absurdity. Kam to chcete až dotlačiť. Ja viem, peniaze nemáte, krachuje vám hospodárstvo. Aj vďaka tomu, že ste sa odstrhli od lacných energií. Nemci padajú na hubu. Vo Francúzsku to tiež nie je ružové. Mimochodom, na stretnutí G20 sa srdečne pozdravili Macron s Lavrovom. Podali si ruku a zotrvali v krátkej debate. Keď to urobil Blanár, tak sa išli naše médiá zblázniť, ale čítam ten denník aj tmečko. Tam som to nikde nevidel, že Macron si ruku podával s Lavrovom, lebo s Lavrovom sa ruka nepodáva. Však? Tam to chcete až dotiahnuť, až dotlačiť. Ja viem, potrebujete tú vojnu ako sol. Padá vám na hlavu všetko. Ako to urobiť? No, vojna všetko vyrieši. Však? Tak toto potrebujete. Sociálny systém. Dôchodci po kapu, tak nebudeš im musieť dávať dôchodky. Však? Až takto ďaleko to chcete zahnať. A na čele Briti, Spojené štáty ešte za Bidena plus Briti. A vytešujú sa z toho. Ako sa môžeš tešiť z niečoho takého? Ako musíš byť nastavený? Sa tešíš. Britské zbrane dopadajú na ruské územie. To je niečo neskutočné. Mne až hlava stojí niekedy z týchto správ, a keď vidím niektorých, ako burcujú. Ale pritom, hovorím, keby im dáš do ruky samopal a ešte bez bodáku, bez nábojov, bez ničoho, tak si ublíži do 3 minút. No, dielobuch, keď mu buchne pri zadku, tak sa poserie od strachu. A takýto chcú hnať ľudí do vojny? Alebo si je istý ten dotyčný, že on do tej vojny nepôjde? Ale bude trpeť aj tvoja rodina, ver tomu, že bude. A sme naozaj veľmi blízko od toho, že sa tu strhne niečo, čo si nevieme ani predstaviť. Ani v tých najhorších snoch. Ani v tých najhorších. Ale zrejme, ten západ, ono sa, také slovenské príslovie máme, že keď je koze dobré, ide na lať tancovať. Keď už nevieš, čo so sebou, tak vymýšľaš veci, o ktorých nič nevieš. A stačí sa pozrieť do histórie. na všetky svetové vojny, konflikty 20. storočia. Koľko mŕtvych, koľko slz, koľko krvi.
Čiže toto všetko už nie je iba zúfalstvo, vieš. Lebo keď ty robíš veľmi veľa zlých rozhodnutí, si presvedčený, že to prvé je dobré, tak na základ to robíš ďalšie, ďalšie. Sa ti to začne sypať. Tak a čo? Vieš, lebo každú... Oni tú hospodársku krízu, tú ekonomickú krízu vyvolali oni umelo. Hej? Brusel. A tak... Vieš, ak je to. Keď to chceš nejak rýchlo vyriešiť, alebo keď je problém strašne veľký, tak si musíš strihnúť vojnu. Ne? Taká je realita. A hlupáci, ktorí ich volili, ešte pôjdu sa nechať zabiť kvôli tomu. A oni sa budú rehotať. Čo si myslíš, kto z toho Brusela pôjde bojovať? Čo? Abo ich deti. Ste sa zbláznili? Tvoje pôjdu. Pustím ešte, mám tu video mladého Kaliňáka, lebo Brad Gröling niekde zase on je prezobral 300 000 školám, tak si to vypočujeme.
Dámy a páni, odhalil som overený a
Ako on je šušti však?
Nejako divne.
Až aj mne je z toho úplne divne z tohto.
Skutočne bezpečný spôsob, dobre, ako v politike prihrať svojmu stranickému kolegovi a kamarátovi 100 000 eur. A nie, teraz nemám na mysli dotačné machinácie klanu Šimečkovcov. Toto je úplne iná liga, pri ktorej netreba žiadne súťaže či komplikované obstarávania. A čo je najlepšie? Je to schválené denníkom N aj nadáciou Zastavme korupciu, takže nehrozí žiadna kauza. Dovolte mi predstaviť vám zmluvu o združovaní finančných prostriedkov, ktorou sa zmluvné strany zavezujú, ako už samotný názov napovedá, zlúčiť financie za účelom spoločnej aktivity, ktorej výsledok, novovzniknutý majetok, si delia podľa pomeru vložených prostriedkov. V politike pomerne neobvyklý typ zmluvy. Napríklad také ministerstvo školstva za posledné 10 ročie podpísalo sotva 7 takýchto zmluv so súkromnými subjektami. Najviac, čo ministerstvo historicky vložilo, bolo 100 000 eur a zo zásady to boli práve súkromné subjekty, ktoré prispeli väčším dielom peňazí. Až na ministerstvo školstva prišiel skutočný odborník, pán Gröling, a ukázal nám, že na rozdiel od jeho opísanej diplomovky mu pri stranickom biznise kreativita naozaj nechýba. S občianskym združením sestry jeho kolegu z Republikovej rady SAS podpísal bez akékoľvek súťaže či zdôvodnenia, len na základe internej diskusie, takúto zmluvu o zlúčení finančných prostriedkov, v ktorej sa dohodli, že na základný výskum, stáž pre českých doktorantov a prípravu grantov zlúči, a teraz dobre počúvajte, ministerstvo 300 000 eur a Kempelenov inštitút 0 000 eur. Nielenže drvivá väčšina peňazí daňových poplatníkov podľa zmluvy skončila v niekoho vačku ako mzda, ale navyše samotné ministerstvo ani len netuší, čo z tejto roboty vlastne získalo. To nie je môj pocit, ale konštatovanie Úradu pre verejné obstarávanie. Napriek tomu sa zmluve ďalej dočítate, že tento neexistujúci majetok ani len nepatrí štátu, ale je v zdieľanom vlastníctve oboch, čo je v rozpore so zákonom. Opäť, nie je môj pocit, ale záver vládneho auditu, ktorý navrhuje za toto porušenie zákona udeliť ministerstvu školstva pokutu do 500 000 eur. Tá však zlúčených 300 000 eur už štátu nevráti. Napriek tomu, že asi každému naprvu jasné, že zmluva o zlúčení finančných prostriedkoch, pri ktorých nedošlo k reálnemu zlúčeniu financií, nevznikol reálny majetok a keby aj vznikol, tak by nepatril štátu, je do očí bijúci podvod a stranická previazanosť zúčastnených robí z tejto zmluvy tú najprimitívnejšiu malú domov, aká je v politike vôbec možná, naši najväčší bojovníci proti korupcii, denník N a nadácia Zastavme korupciu toto konanie schvaľujú. A nie, to netvrdím ako frustrovaný politik sťažujúci sa, že si nevšimli túto zmluvu a nespravili z toho kauzu, ale ako rozhorčený občan, ktorý na túto zmluvu pred mesiacom upozornil, do detailu im vysvetlil prepojenia a odcitoval všetky porušenia, ktoré skonštatovali relevantné kontrolné inštitúcie, a oni nič. Žiaden článok, žiadne trestné oznámenie, nič. Ako je to možné? Zlé jazyky tvrdia, že je to kvôli tomu, že tak nezávislé médium denník N, ako aj strážneho psa nadáciu Zastavme korupciu, financujú ľudia z ESETu, ktorí stoja aj za samotným Kempelenovým inštitútom. Ja mám ale dobrý jazyk. A tak som namiesto ohovárania šiel radšej na políciu, odozdal som im všetky tieto informácie, nech to vyšetria. Ale nebojte sa, pán Gröhling, na rozdiel od vás nebudem spodia kričať, že máte zhniť v base. Len vás slušne požiadam, vráťte tých 300 000 eur slovenským školám, určite ich potrebujú viac ako vaši biznis kamaráti.
Na čo vravíš na tom?
Ale to je Gröhling, to je ten dobrý. To je ten na strane dobra, nie?
Nie, lebo však ten, čo pasie Tódovu a Šnídla, pasie aj týchto, tak nebudú vypisovať. Nie? Nebudú. Jasne, že nebudú, veď by ich majitelia zožrali. Ale oni sú nezávislé médiá, všimli ste si? Nezávislé médiá. Teraz príde kontrola. Oni sú tak nezávislí, že nemôžu písať o veciach, o špinavostiach, ktorých sa ich majitelia dopúšťajú. Tak sú nezávislí. Čo? Krása, nie?
Alebo veci, ktoré sa dejú v zahraničí, filtrujete z tých agentúrnych správ, lebo vám to nepasuje do vašeho videnia sveta napríklad.
No, ideme rýchlo zahrať a zase zapnem telefón, nebojte sa. To nebolo vypnuté na večné časy.
Dobrý deň, sme v poslednej časti. Teraz je ten čas, kedy...
Dobrý deň.
...servus Norbert a môžete aj písať. ráno@infovojna.bz a telefónne číslo zostáva také, aké bolo v prípade nášho hostia, teda Andreja Danka, 0908 936 277.
A už máme telefonujúce. No.
Nech sa páči.
Už sa dovolal do piesničky, šikovný. Dobrý deň, nech sa páči.
Pekne pozdravujem z Anglovej. Dám si to potichu. Som rád, že som sa dovolal po dlhom čase. Chcem vám len povedať, nemám žiadnu otázku, chcem vám povedať, že ste to vystihli s tou pesničkou nad Banskou Bystricou, tma, lebo ten Pellegrini ma dojal. Osobne som mu napísal pod ten príspevok, že nevyprovokovaná, nech si pozrie posledný dokumentárny film od pána Slotu a ku pánovi Huliakovi a ku tomu, čo sa deje v SNS-ke. Nevolil som Danka, určite nevolil som Martinu, ale dal som krúžok aj Huliakovi a tomuto pánovi, tomu Huliakovi, no, zabudol som jeho meno. A to je jedno. Volil som ich v tom presvedčení, že budú robiť to, čo hovorili, ale to nerobia. A žiaľ, z Dankových slov som presvedčený, že oni jedine SNS alebo nejaká národná strana by bola vhodná, aby obhajovala záujmy nás ľudí väčšiny, nie väčšiny bratislavskej, ale väčšiny na Slovensku. Takže len toľko som chcel môcť príspevok. Myslím na vás, v modlitbách ste dobrí, robte to tak, ako to robíte doteraz, chlapci, ste super, ďakujem za všetko.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme, mám rád, keď takíto inteligentní ľudia zavolajú a povedia svoj názor na nás. ďalšieho volajúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Štefan Sterchovej. Chcem pozdraviť toho fešačíka z tej Hnušte. Škoda, že mu nepoložil nikto tú otázku ohľadom kandidatúry Jana Baránka. Niekoľkokrát som od pána Baránka počul verziu o tom, aká kaucia, alebo teda sankcia nasledovala, keby bol podpísal tú zmluvu o koaličnej spolupráci. No a rád by som počul verziu aj Dankovú. No ak počúva náhodou, myslím, že ak má gule, nech zavolá Adriánovi a nech to vysvetlí, ako to bolo.
Nie, podľa mňa nepočúva, stále, ja som na to úplne zabudol. Počkajte chvíľku, ale Adrián, niekde si to napíš bokom, spýtame sa.
Rád by počul. Počkajte, pozdravujem všetkým a prajem.
Dobre, asi to čítal z papiera. Treba si to napíš, to vieš, tak ja som na to zabudol, ako to nejde, to, že sa nechceme spýtať. My sa ho spýtame, hoci čo.
Nepýtali sme sa už...
A mne sa zdá, že hej, ale to...
To sa riešilo, tak ja na toto otvoril u nás, vo vysielaní, myslím, že sme sa toto pýtali.
Nie, myslím si aj ja. No už volajú, zase volajú. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Marian Sučany, ešte repete. Ja mám takú jednu vec ohľadne tých máckov a toho fašizmu v Európe. No, historicky, keď sa zoberie, že vlastne v rámci Norimberského procesu, keď boli tie vojnové zverstvá a boli tam tie súdy, tak Nemci a najväčší nemecký priemyselníci, ako bol Flick, ako bol Krupp, ako bol najväčší mediálny magnát Amann, ktorý vlastne spravil z Hitlera jedno z najbohatších mužov na svete, ako bol Hoffmann, jeho osobný fotograf, tak boli vlastne odsúdení na dlhoročné tresty, pričom tieto tresty viac menej po nejakých 4-5 rokov sa dostali sa von z basy a naspäť začali fungovať s tým, že všetky tie majetky boli vrátené, dokonca aj tomu Hoffmannovi, ktorý bol dvorný fotograf Hitlera, tak všetko to nakradnuté, čo nakradlo od Židov a de facto celej Európy, tak sa mu vrátilo. A viac menej sa podielali na celom tom hospodárskom raste toho Nemecka. Mimo toho, ešte tí náckovia, ktorí zdrhli, tak z viacerých strán som čítal, že mali nejaký fond, volal sa to Odesa, kde vlastne títo všetci zbrojári a všetci títo podnikatelia vložili peniaze, ktorých de facto títo všetci žili, či už to bola Argentína, alebo proste celý svet a z toho vlastne dožívali v kľude, dožívali sa vysokých vekov. Takže to ich ďalšie pokolenie, ktoré vzniklo, tak môže byť asi choré si myslieť, že títo náckovia a tento fašizmus a táto zberba, že to vymreli. Naopak si myslím, že a vidno to aj na tom Bruseli, že sa rozmnožujú úspešne mimo tej inej populácie z Afriky. Ďakujem, všetko dobré.
Moro. Ďakujeme. Zhodou okolností, počúvajte, včera som videl iba kus z nejakého podcastu amerického, som to scrolloval, ale chlapík, akí Američania boli, išli do Argentíny teraz niekedy, a tak akože boli proste, ja neviem, boli v hlavnom meste a tak, ale že išli do tých rurálnych oblastí, do tých, na ten vidiek, hej. A že normálne tam prišli do nejakej, proste, že nikde nič, polia, neviem čo, a potom proste bola nejaká skupina domov a nejaká kaviareň to bola, alebo čo, nejaký podnik, že idú si niečo dať. No a že pozdravili sa po španielsky, naspäť guten tag, hej, pozdrav, a chlapík vraví, že normálne proste tam boli tam chlapi, vraj, že to sa ako mladí, možno už vnúce alebo pravnúci týchto náskov, čo tam ušli, ale vraj, že na krku SS vytetované, vieš, alebo Hakenkreuz, že na rameni Palma, to mali tí Nemci, čo boli v Severnej Afrike, hej. Akože normálne, že takýto tam, a po nemecky, a koniec, bodka, hej, nikto sa s tebou nebaví, a tí náskovia tam sú doteraz. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň.
Hovorte.
Haló. Dobrý deň. Peter z Banskej Bystrice. Chlapci, vďaka za tú pesničku. Ale ja mám jednu otázku, možno dve, na pána Danka. Bola by sa SNS-ka dostala do parlamentu, keby nezískala hlasy Huliakovcov, by som tak povedal, hej, lebo všetko na Ruda zvádza.
Nie len Huliakovcov, ja vás tu preroším, hej, ako podľa môjho názoru by sa tam nedostala SNS-ka, keby tam neboli tieto individuá, ako myslím, individuálni ľudia, nielen Huliakovci, hej. Myslím si, že by nemali veľmi šancu. Čo si myslíš, Adrian, že by prešli?
Nemyslím si, že by prešli.
Podľa mňa by neprešli.
To nebolo len o národnej koalícii, hej, bola tam Martina Šimkovičová.
Áno, jasne.
Ja nehovorím o národnej koalícii, ja hovorím o v podstate, tí chlapci boli SNS-ke, hej, nevrávame, nezávislí, hej, keby hlasov týchto troch nezískal, tak sa nemôže dostať do parlamentu a on toto zatlka, plus ešte pozrite si prosím vás video pána Lustáka, že oni po voľbách, keď už sa dostali do parlamentu, tak sa na niečom dohodli. Tam nie je len u Huliaka, ale spústu ľudí za ním, ktorí boli pripravení vlastne riadiť to životné prostredie podľa programu. A tu ich zavádzal celý rok a klamal, len tak sa prášilo. A ich všetkých, pokiaľ ich všetkých zadiaľ nedostal.
Vrátane posledného.
Viete,
ťažko, Pozrite sa, ťažko súdiť. Jeden má svoju pravdu, ktorú prezentuje, druhý má svoju pravdu, ktorú prezentuje. Kde je pravda? My sa nedopátrame.
Tu nejde len o Huliaka, tu ide o vlastne ľudí, ktorí mu dali z Národnej koalície ako nezávislí hlasy. A on si to nechce priznať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Zase takto, ja teraz... Zase bude, že Danko nás platí, však pán Lopták, alebo si myslíš, že keď to niekde šplechne kde v Kešmarku, že zamenú, to nevieme, hej, je to somariny, ale v poriadku. A ja osobne si myslím, pozrite sa, tá voličská základňa, teraz naposledy SNS, nie je voličská základňa SNS, čo majú oni, nie, tu prišli pomôcť takí ľudia, ako sú naši poslucháči. Keby tam nebol Lopták, Ševčík a Huliak, tak nebolo by menej hlasov. Hej, tak by dali hlasy Martine alebo Peťovi Kotlárovi, alebo neviem, možno Tarabovi. Áno,
to je dobré.
Viete, že toto nie je podstatné, ale pravda je, že pokiaľ by tých 9 tam nebolo a bolo by tam 9 SNS-ákov, strana sa nedostane do parlamentu. To je môj osobný názor. Hej. A ďakujeme veľmi pekne. Hej? Ďakujeme.
Ale
lebo tam to bolo vykradnuté, rozumieš? Ja poviem vám na rovinu. Hej. Naposledy, čo ja som, okrem Danka, hej, koho ja som vedel, že v SNS-ke je a robí zle, bola tá zmetečná, či matečná, či jak sa volá, hej, tá veľká ona, veľká papaláška, hej. Na ministerstve sa mi zdá pôdohospodárstva. A inak nikto nikoho nepozná. Hej. Proste taká je realita. A ako nám neprišli, ani nechceli prísť a Danko hovorí o sebe, ale ako prakticky a o kom má rozprávať, keď sa čo sa týka SNS-ky, hej, teraz nemyslíme a tých, čo boli nezávislí, o kom má rozprávať, keď nikto... koľkých poznáš, Adrian, z tej SNS-ky?
No, z tých, ktorí tam kandidovali, tak pána Garaja poznám, ten bol aj tu v štúdiu. Teraz bavíme sa o tých z SNS-ky, ktorí boli tu v štúdiu. Bol pán Garaj, pán Farkašovský, ale inak... Možno si ešte na niekoho spomeniem, ale z tej kandidátky, čo sú kmeňoví Slovenskej národnej strany, tak čo si teraz pamätám, tak to bol pán Garaj a pán Farkašovský.
No, však hej, ale vieš, ľudia, keď nevedia, nepoznajú tí straníci sa neangažujú, ale možno sa angažujú na tých miestnych, ja neviem. Aj na
pán Karaj je v obiciach starosta, ten tam naozaj maká, to viem, alebo ho sledujem, naozaj sa snaží, ale ostatných nepoznám. A toto je možno chyba, že keď sa povie Slovenská národná strana, tak kto ti ako prvý vyskočí? Andrej Danko. A druhý?
No kult osobnosti, vidíš. A ja tiež, ja tvrdím jednu vec, ja teda ako netvrdím, že proste tam... že sú to niktoši, alebo nerobia, alebo ako nie. No ale veľmi zlým spôsobom sa tá strana prezentuje. Nie? Lebo dobre, počuli sme na Infovojne iba, alebo iné, nepočúvam. Na Infovojne sme počuli 1746, alebo 7-krát, teraz som si neistý, o zasratých poukazoch. Nie? Ale že ten v ubiciach niečo robí a niečo reálne proste je tam s ľuďmi a pre miestnych, o tom nevieme. Nie? Takže možno by sa mali prezentovať komplexne ešte, čo ja viem.
To, že prezentuje Andrej Danko, že čo dal do toho parlamentu, to je v poriadku. Ale ak by tá strana chcela ísť ešte vyššie, určite v tej SNS-ke tam je kopec ľudí, ktorí makajú po regiónoch a snažia sa a robia, počuli sme, majú 100 starostov. Čiže kvôli niečomu tých ľudí tam volili v tom regióne, pretože im dôverujú, lebo ich poznajú, hej. Čiže Keby sa títo ľudia dávali do popredia, ja nemyslím si, že by to bolo.
Toto je syndrom Kolombovej ženy, lebo ty nepočuješ, že ani zlé o nich nepočuješ. Ani dobré, ani zlé. Ako keby neexistovali. Vieš? A to si myslím, že to je dosť veľká chyba marketingová. Treba sa obrátiť na marketingovú firmu, ktorá teraz urobila novú reklamu pre Jaguar. Možno pomôžu, skýtieš. Dáme si telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Ja už som volala pánovi Dankovi. Mrzí ma, že volám druhýkrát.
Nie, nevadí však. Dobre, najskôr ste sa pobavili s Dankom a teraz sa pobavíte s nami. Nech sa páči.
Dobre. Predovšetkým takisto vám veľmi pekne chcem poďakovať, ako robíte túto reláciu a vnášate vlastne do
širokej verejnosti taký sedliacký rozum. Ľudia by mali začať rozmýšľať a nemali by sa upínať na emócie a na osobnosti. Ja teraz tohoto človeka zbožňujem, nenavidím. Ja nevolím SNS kvôli niekomu. Ja volím Slovenskú národnú stranu pre jej program, pre jej politické zmýšľanie. A práve toto som chcela povedať aj tým poslucháčom, ktorí sa obúli, treba sa negatívne do pána Danka. Dobre, v poriadku, a ja mám tisíc výhrad voči niektorým vyjadreniam, ale musím predovšetkým rozmýšľať, že či bude pre mňa priateľnejší program Slovenskej národnej strany alebo Progresívneho Slovenska. Teraz som to možno dala do krajnosti, ale o toto predsa by malo ísť každému voličovi. Nie to, že či ten tie ľúbivý ten politik a vystupuje úplne fantasticky. No, tak mal by vystupovať náš prospech. Samozrejme, že to je prvoradé a mal by obhajovať našu politiku. Ale príliš sa mi zdá, že ľudia vnášajú emócie do toho, či je ten človek sympatický alebo nesympatický. Ja napríklad som nevolila pani Šimkovičovú, ale teraz perfektne pracuje, robí to, čo sa mi páči. A ak som nemala voči nej nejaký najprv ten pohľad, ako, že mne bola až taká sympatická, tak teraz mením ten svoj pohľad, pretože naozaj vidím, že robí to, čo chcem, aby robila. A myslím si, že takto by mali ľudia posudzovať tých politikov. No, čo sa týka Slovenskej národnej strany, ja som hovorila, že to je veľmi dôležitá strana na našej politickej scéne. Mali by sme si uvedomiť, že je to národná strana. A tak by sme mali teda aj pristupovať k tejto politickej strane. Takže toľko som len chcela povedať. Otázku vlastne ani na vás nemám žiadnu. Len som chcela apelovať na poslucháčov, že aby sa tak veľmi neupínali emocionálne, či už je to pán Danko, alebo či je to pán Fico, alebo mali by sme vidieť aj chyby, aj klady, aj to, čo nie je dobre, a vedieť to aj posúdiť, že tak toto nerobí dobre, hoci je to z tej politickej strany, ktorú ja mám, ja neviem, v tom svojom volebnom záujme. Áno, tak by som to chcela. No asi už rozprávam veľmi dlho, ale ďakujem, že ste mi dali ten priestor. Ďakujem veľmi pekne.
Aj my ďakujeme.
Všetko dobre. Pozdravujem.
A nič si to nerobte a vôbec nás za to nemusíte chváliť. Sme ženatí, sme zvyknutí, naučení. Sme naučení. Ďakujeme tak, veľmi pekne.
Všetko dobre.
Pekný deň.
Dovidenia.
Ale áno.
Smeješ sa?
Smejem sa na tom, lebo naozaj to je stará pravda. Že...
Ja som, kým pani rozprávala, ja som to normálne sedel a šúchal som nožičkami. Vieš, ja
som...
Čo je pravda?
Že ľudia volia emotívne, to je stará pravda. Áno, už
jasne.
Tretina ľudí sa rozhoduje podľa emócií vo volebnej miestnosti, preto zobral mladého Fica, Fešáka, k nemu Kaliho, postavil okolo toho stranu, ktorá bola stredová strana, tretia cesta, pamätáme si ten slogan, socialistami a ľavičiarmi sa stali tá strana až neskôr, aj keď teda Fico vzýšiel z SDL. Dohovoril som.
Máme telefonát. Posledný. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, ja vás pozdravujem. Som rada, že som sa dovolala. No, veľmi sa mi páčil príhovor tej pani, čo hovorila tesne predo mnou, má úplne pravdu, že tu ide o to, aby si ľudia vnášali v dnešnej dobe, keď vidíme, aká je situácia, pokoj do tej politiky. Viete, keď som počula, keď sa vyjadrovali na adresu pána Danka, že si nemôže nárokovať na predsedu parlamentu, lebo že Hlas má až 15% a oni mali len vyše 5. No, keby nemali vyše tých 5, tak nám tu vládnu progresívci. A to by asi nikto nechcel, len na to sa rýchlo veľmi zabúda. A poviem vám jednu takú vec, že napríklad môžete mať tie najdrahšie švajčiarske hodinky, ak vám tam zlyhá to najmenšie koliesko, tak tie hodinky nefungujú a môžete ich zahodiť. Čiže je to také
viete, v hlase je toľko ľudí s takým enormným egom. Nie všetci. To bohužiaľ, to by som im krivdila, ale aj pán Eštok čiastočne možno pripustil, že by to mohlo mať aj SNS, aj pán Fico, hlavne kvôli tomu, aby bol ten pokoj, aby, veď oni sú ako tie tri svetok plúchové prúty. Jeden prúd má Smer, druhý prúd má Hlas a tretí prúd má SNS. Takže ja si myslím, viete, keby boli po voľbe pána prezidenta Pellegriniho, tá zmluva koaličná, to je papier, to sa dá otvoriť a rokovať, to už sa aj párkrát stalo v parlamente. Lenže by nesmeli byť také ega a mohli by už vtedy navrhnúť pána Danka ako tretia strana, ktorá by mohla mať nárok na tú funkciu. Ja, to je môj osobný názor, ja to tak cítim, ja to tak poviem, možno sa to niekomu páči, nebude, ale ja to berem z toho hľadiska, aby tá vláda konečne doslúžila tie 4 roky v dnešnej situácii, ak sa nestane ešte niečo horšie. A ďakujem vám za túto reláciu.
Dobre, aj my ďakujeme veľmi pekne. Vypínam telefón, tak môžete volať, ja vám, kto som ja, by som vám zakázal volať, ale nedovoláte sa. To som tým chcel povedať. Nič viac a nič menej. Dobre, čas je taký, aký je. A ja som to len, vieš čo, len prezajímal, že je to síce bulvárna vec, ale niekde, dúfam, že to aj toto počúvate, že najstarší syn norskej korunnej princeznej Mette Marit je podozrivý z druhého znásilnenia. Hej. A to musíte vieť, čo sú to za degeneráty. Ja keby som bol synom, Adrianko, korunnej princeznej Mette Marit, a nemal by som jednu nohu a mal by som iba 4 prsty a vredy po ksichte a hrb. Hej. Aj tak by som mal každý deň inú babu, ktorá by mi sama vliezla do postele, rozumieš? Ako tak, ja toto nechápem, čo týmto degenerátom v tých hlavách proste chodí.
Možno má traumu z toho, lebo on vlastne je zo vzťahu, ktorý mala korunná princezna predtým, ako sa vydala, a až tie nasledujúce deti sú nástupnícke. Hej?
A len no, tak len je ľavoboček, no a čo?
No možno má z toho traumu, chuďatko.
A to znamená, že čo, že teraz, keď ak moji rodičia sa nevzali, tak budem chodiť po meste a budem znásilňovať ženy? Ako...
Pozor, ja ho neobhajujem. To
bol... Ja vravím, hej, ale rozumieš, ako to proste... Je to degenerát a hotovo, koniec.
V auguste, lebo že tam nejakú babu, čo tam mal, s ktorou mal aj vzťah, tak nejaké násilie na ňu vyvinul, tam do steny zabodol nôž, no a teraz ho zobrali zase za znásilnenie. Skrátka, zlatá mládež, čo ti poviem?
No. A čo už? Nič.
Lúčime sa s vami na dnes. Bolo nám potešením s ťou a národným sviatkom. Ďakujeme vám za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.
Ďakujem. A ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Vydržte s tými knižkami pre báživého. Nič sa vám nestane. Máme jedného poslucháča, že cestou, možno cestou, alebo to urobil on, ale priznal sa mi, že on neopatrne zaobchádzal s knihou a vyzýpal písmenka. Že normálne prišla kniha, neviem, nejakých 10-15 strán bolo prázdnych, to sa stane občas, ne? Tak sme poslali novú. Tak dúfam, že sa vám to nestane a do pondelka by ste, tí, čo ste do 14. do minulého štvrtku zavačili, prišli v piatok peniaze, tak do pondelka by ste mali mať všetko určite. Hej. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.